რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. დილამშვიდობისა ჩვენო რადიო მსმენელებო, თავისუფლების დილა დაიწყო FM-ზე 107.4, რომელსაც ყოველ დღე შეგიძლიათ დილის 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების ეთერში უსმინოთ. დღეს მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გადაცემას გავუძღვებით მე, ანი ბურდული და ჩემი კოლეგა ნასტასია არაბული. ხმის რეჟისორის პულტთან გოჩა ლეჟავა იქნება. ასევე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობ, შესაბამისად შეგიძლიათ რომ ღამის 2 საათამდე გვისმინოთ რადიო თავისუფლების ეთერში. გარდა ამისა შეგიძლიათ გვისმინოთ პირდაპირ ეთერში საიტის მეშვეობითაც რადიო თავისუფლება _GE. გარდა ამისა ჩვენს ეთერში გასული სიუჟეტების მოსმენა და რიგი გადაცემების ყურება შეგიძლიათ აქვე ნახავთ ფოტო და ვიდეო მასალას, რომელსაც ყოველდღურად ვანახლებთ ხოლმე თქვენთვის. გეტყვით იმასაც, რომ ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ ახალ ამბებს ვისმენთ და ახლა ახალი ამბების ვრცელი გამოშვების დროა, რომელსაც ნასტასია გაგოს.
პენტაგონმა მკვეთრად გაზარდა ავღანეთში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროთა რაოდენობის მონაცემი იმ ფონზე, როცა მალე უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება კიდევ ათასობით სამხედროს დამატებაზე პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ახალი სტრატეგიის თანახმად. პენტაგონის გაერთიანებული შტაბის გენერალ-ლეიტენანტმა კენეთ მაკ-კენზიმ განაცხადა, რომ სრული შემოწმების თანახმად ავღანეთში ამჟამად ამერიკის შეერთებული შტატების 11,000-მდე სამხედრო იმყოფება. აქამდე პენტაგონის ეს მონაცემები 8,400-მდე სამხედრო უტოლდებოდა სამხედროთა რაოდენობაზე წინა პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მიერ შემოღებული შეზღუდვის ფონზე. სამხედრო პირები დიდი ხანია გაუხმაურებლად აღიარებენ, რომ ავღანეთში ამ შეზღუდვით გათვალისწინებულ რაოდენობაზე ბევრად მეტი სამხედრო იყო საჭირო, თუმცა მეთაურები სამხედროებს გადაადგილებდნენ, ბევრს დროებით სტატუსს აინიჭებდნენ და ამ გზებით ხელოვნურად ამცირებდნენ მონაცემებს რაოდენობის შესახებ. პენტაგონის პრესმდივნის დანა ვაიცის თქმით, ახალი მონაცემებით საქმე არ გვაქვს სამხედროთა რაოდენობის გაზრდასთან დაზუსტებული. პული მონაცემი წარმოადგენს გამჭვირვალეობის გაზრდის მცდელობას ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროთა სრული რაოდენობის შესახებ. ნატო აცხადებს, რომ 13 თვალყურეს აგზავნის რუსეთისა და ბელორუსიის მოახლოებულ ერთობლივ სამხედრო წვრთნებზე დასავლეთ 2017-ზე, მაგრამ კვლავ მოუწოდებს მოსკოვსა და მინსკს მანევრების უფრო ფართომასშტაბიანი მეთვალყურეობის დაშვებისკენ. ნატოს პრესმდივნის ოანა ლუნგესკუმ 30 აგვისტოს განაცხადა, რომ ერთ მეთვალყურეს რუსეთში, ხოლო ორს ბელორუსიაში აგზავნიან. ლუნგესკუს თქმით, მართალია ნატო მიესალმება მეთვალყურეების მიწვევას, მაგრამ საერთაშორისო წესებით მოსკოვსა და მინსკს უფრო მეტი მეთვალყურის დაშვება ევალებათ. მანევრები დასავლეთი 2017-14-20 სექტემბერს გაიმართება ბელორუსიასა და დასავლეთ რუსეთში. მოსკოვისა და მინსკის განცხადებით წვრთნებში 12,700-მდე ჯარისკაცი მიიღებს მონაწილეობას, მაგრამ დასავლეთი სამხედრო ოფიციალური პირებისა და ექსპერტების ინფორმაციით მონაწილე სამხედროების რიცხვი შესაძლოა სინამდვილეში მეტი, დაახლოებით 100,000-მდე ადამიანი იყოს. მოსკოვიდან იუწყებიან, რომ დააკავეს რუსეთის ფედერაციის ყოფილი საბჭოს ყოფილი წევრი, შეძლებული ჩეჩენი ბიზნესმენი უმარ ჯაბრაილოვი. რუსეთის მედიის ცნობით ჯაბრაილოვმა ცეცხლსასროლი იარაღი გამოიყენა მოსკოვის ერთ სასტუმროში. საინფორმაციო სააგენტო რია ნოვოსტი, როგორც იუწყება, სასტუმროში სროლის შემდეგ ჯაბრაილოვის წინააღმდეგ აღიძრა საქმე ხულიგნობის მუხლი. ჯერ არ არის ცნობილი ის, ჯერ კიდევ დაკავებულია თუ არა უმარ ჯაბრაილოვი რუსეთის ფედერაციის საბჭოში. ჩეჩნეთის წარმომადგენელი 2004-2009 წლებში შედიოდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში რუსეთის დელეგაციის შემადგენლობაში. ჯაბრაილოვი დაკავებულია სამშენებლო და სასტუმრო ბიზნესით. მედიამ ასე ბევრს იუწყებოდა 1996 წელს მოსკოვის სასტუმრო სლავიანსკაიას ამფლობელობაზე ამერიკელ ბიზნესმენთან პოლ ტეიტუმთან დავის გამო. ტეიტუმი 1996 წლის ნოემბერში მოკლეს, რამდენიმე თვეში მას შემდეგ, რაც ჯაბრაილოვი დაადანაშაულა მკვლელობის დაგეგმაში. 2000 წელს ჯაბრაილოვი მონაწილეობდა საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელშიც პირველად გაიმარჯვა ვლადიმერ პუტინმა. მენდის თავისუფლების დამცველი ორგანიზაცია რეპორტიერები უსაზღვროდ გამოდის მოწოდებით და უყოვნებლივ იქნეს გათავისუფლებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი, რომელიც 29 მაის თბილისში მოიტაცეს და ამჟამად აზერბაიჯანის ციხეში იმყოფება. ორგანიზაცია გმობს ბაქოს მიერ მუხთარლივით დამოუკიდებელი ჟურნალისტების დევნას და მისი ინფორმაციით, რომელსაც ორგანიზაცია ავრცელებს, მუხთარლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია დიაბეტისა და ჰიპერტონიის მიუხედავად. თუმცა ჟურნალისტის მეუღლისა და ადვოკატების განცხადებით დაკავების შემდეგ მას 21 კილოგრამი აქვს დაკლებული და ზოგჯერ უარსა აცხადებს სამედიცინო დახმარების მიღებაზე და ვერ ახერხებს ოჯახის წევრების მონახულებას ცოტა ხნის წინ ბაქოს სასამართლო 21 ოქტომბრამდე გააგრძელა. ჟურნალისტის წინასწარი პატიმრობის ვადა მუხთარლის დაკავება სირცხვილია, როგორც აზერბაიჯანის, ისე საქართველოსთვის, უამბობს ორგანიზაციის რეპორტერები უსაზღვროდ აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის განყოფილების უფროსი ჯოან ბირი. ის საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს ნათელი მოხფინოს მუხთარლის მოტაცებასთან დაკავშირებულ გარემოებას აფგან მუხთარლი ხშირად წერდა აზერბაიჯანის მართველ წრეებში გავრცელებულ კორუფციაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
8 საათი და 6 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ გვინდა გითხრათ, თუ რაზე ვისაუბრებთ მომდევნო 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილის ეთერში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჯულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტ საქართველო, თურქმენეთი და ევროკავშირისთვის საინტერესო ენერგეტიკული პერსპექტივა. ამავე სათაურით ნახავთ თქვენ სიუჟეტს რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე. 30 აგვისტოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი პირველი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრებს მართავდა თურქმენეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. შედგა შეხვედრა ქვეყნის პრეზიდენტ გურბანგული ბერდიმუხამედოვთან და ითქვა, რომ ორმა ქვეყანამ აუცილებლად უნდა ითრონოს თავიანთ ურთიერთობებში არსებულ დღემდე ჯერ ისევ გამოუყენებელი დიდი პოტენციალის რეალიზებაზე. ამ შეხვედრის დეტალებზე უფრო ვრცლად გვეტყვის დღეს ლელა კუნჯულია.
ასევე მოისმენთ თეთოფურიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება საერთაშორისო საზოგადოების მიერ დაწესებულ დღეს, უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა დღეს. 30 აგვისტოს აღინიშნება ეს დღე გაეროს ეგიდით და ამ დღესთან დაკავშირებით საქართველოშიც გაიმართა ღონისძიებები, გაიმართა თბილისში, ქუთაისში, გორში, ბათუმში. წითელი ჯვრის კომიტეტის მონაცემებით საქართველოში შეიარაღებული კონფლიქტების შედეგად 2300-ზე მეტი პირი ითვლება უგზო-უკვლოდ დაკარგულად. უფრო ვრცლად ამ თემაზე რამდენიმე წუთში.
ასევე მოვისმენთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ყოველდღიურად ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვაწვდიან. მაგალითად, ზუგდიდის სოფლებში აზიურ ფაროსანას მოსახლეობა უკვე საკუთარ სახლებში ებრძვის. სურსათის უნებლობის ეროვნულ სააგენტოში განმარტავენ, რომ მავნებლებთან ბრძოლა გეგმის მიხედვით დაიწყო და შეწამლვითი სამუშაოების დაწყება დაგვიანებული არ ყოფილა. უფრო ვრცლად ამ თემის შესახებ თიაშონია გვეტყვის დღეს.
სიუჟეტი გვექნება კახეთიდანაც. ერთვეზე მეტია სოფელ კარდენახში მოსახლეობის ნაწილს წყალი არ აქვს. ადგილობრივებს წყალი რამდენიმე კილომეტრიდან მოაპირება, რომ წყალი ყველა ოჯახს ექნება. კარდენახელებს აღარ სჯერათ, რადგან ამბობენ, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება შერჩევით მოქმედებს. გიორგი ალადაშვილი სტუმრობდა კარდენახს და მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ კარდენახიდან.
ასევე ქუთაისში ნიკიეს ქუჩაზე 6 ჯანმრთელი ნაძვი მოჭრეს. ეს იყო ერთად ერთი სკვერი ჩვენს ქუჩაზე, სადაც ადამიანებს დასვენება და ბავშვებს თამაში შეეძლოთ, ამბობენ ნიკეს ქუჩაზე მაცხოვრებლები, რომლებმაც გუშინ საპროტესტო აქცია ქუთაისის მერიის წინ გამართეს. ამის შესახებ უფრო ვრცლად კეთევან ბერძენიშვილი გვეტყვის დღეს.
გარდა ამისა, ჩვენთან ერთად იქნებია ჩვენი მიმომხილველები სპორტისა და ეკონომიკის მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროდ. ასევე გვეყოლება სტუმარი, დღეს ვისაუბრებთ ნიკოზის ანიმაციური ფილმების ფესტივალზე, რომელიც უკვე წლებია იმართება და რომელიც ხვალიდან 2017 წლისთვის გასამართი ფესტივალი ხვალიდან დაიწყება ნიკოში საზღვრისპირა სოფელში და მისი ერთ-ერთი დამფუძნებელი მარიამ კანდელაკი იქნება ჩვენთან სტუმრად. გარდა ამისა ცხადია, ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავს, მუსიკას მოუსმენთ ბევრს და კარგს. ესეთი გახლავთ კადრიგი, რომელსაც მივყვებით 10 საათამდე. თავისუფლების დილა სწორედ ამ დრომდე გრძელდება. ისე კი რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს და თქვენ ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ უფრო ხანგრძლივადაც დღის ნებისმიერ მონაკვეთში.
განრიგს რომ მივყვეთ, დავიწყოთ რიგით პირველი სიუჟეტით. ლელა კუნჯულია მოამზადა ის საქართველო, თურქმენეთი და ევროკავშირისთვის საინტერესო ენერგეტიკული პერსპექტივა. დირექტივა. 30 აგვისტოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი პირველი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრებს მართავდა თურქმენეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. შედეგად შეხვედრა ქვეყნის პრეზიდენტ გურბანგული ბერდიმუხამედოვთან და ითქვა, რომ ორმა ქვეყანამ აუცილებლად უნდა იზრუნოს თავიანთ ურთიერთობებში არსებულ დღემდე ჯერ ისევ გამოუყენებელი დიდი პოტენციალის რეალიზებაზე. საგანგებო ყურადღება მიექცა სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებს, სატრანსპორტო დერეფნის განვითარებასა და ენერგეტიკის სფეროში სატრანზიტო შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოყენებას. ენერგეტიკის სფეროში კონკრეტული პროექტების განხორციელება შედის არამხოლოდ საქართველოს, არამედ ევროკავშირის ინტერესებშიც, რუსეთის ენერგორესურსებზე დამოკიდებულების შემცირების მიზნით. ამის შესახებ უფროსლად ლელა კუნჯულია გვეტყვის თავისი სიუჟეტიდან.
ვიდრე თურქმენეთის პირველი პრეზიდენტის ხსოვნას მიაგებდა პატივს და მის მემორიალს გვირგვინით შეამკობდა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი თურქმენეთის მეჯლისის თავმჯდომარეს შეხვდა. მანამდე კი გაიმართა შეხვედრა ქვეყნის პრეზიდენტთან. ამ შეხვედრის დაწყებამდე პრეზიდენტმა გურბანგული ბერდიმუხამედოვმა დიდი მადლიერება გამოხატა მხარდაჭერისთვის, რომელსაც მისი ქვეყანა საქართველოსგან გრძნობს. თქვა, რომ ორ ქვეყანას მრავალწლიანი მეგობრული ურთიერთობა აკავშირებს და რომ საქართველოს პრემიერის ვიზიტი ამ ურთიერთობას ახალ იმპულს შესძენს.
პატივცემულო ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ჩვენ მადლიერები ვართ, რომ ყოველთვის უჭერთ მხარს თურქმენეთის, როგორც ნეიტრალური ქვეყნის საერთაშორისო ინიციატივებს, ღია კარის პოლიტიკას, ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით ინიციატივებს, როგორიცაა ენერგოუსაფრთხოება, სატრანზიტო დერეფნების განვითარება და ასე შემდეგ. მე ვიტყოდი, რომ ცუდი პოტენციალი არ აქვს ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარებას. მე ასევე ვახსენე დერეფნების განვითარების პოტენციალი. ერთი სიტყვით, თურქმენეთსა და საქართველოს ამჟამად აქვს კარგი პოტენციალი, რომელიც ჩვენი ხალხების საკეთილ დღეოდ უნდა გამოვიყენოთ.
გურბანგული ბერდიმუხამედოვის მიერ ჩამოთვლილი საკითხები მან და გიორგი კვირიკაშვილმა ხანგრძლივი შეხვედრის ფარგლებში ცხადია უფრო დეტალურად განეხილეს. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, ასათვისებელია ორ ქვეყანას შორის არსებული დიდი სავაჭრო ეკონომიკური პოტენციალი და ამაზე მუშაობს მთავრობათ შორისი კომისია, რომლის მორიგის ხდომა ასევე ოთხშაბათს გაიმართა. გურბანგული ბერდიმუხამედოვისა და გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრაზე განხილულ იქნა ინიციატივა სატრანსპორტო დერეფნის შექმნის შესახებ თურქმენეთის, საქართველოს, აზერბაიჯანისა და რუმინეთის მონაწილეობით და ასევე თურქმენეთის აქტიური მონაწილეობა აბრეშუმის გზის პროექტის განხორციელებაში. საქართველომ თურქმენეთს შესთავაზა მონაწილეობა ადგილობრივი სატრანზიტო ინფრასტრუქტურის პროექტებში. რასთან დაკავშირებითაც ოფიციალური ინფორმაციით მასპინძელმა მხარემ დიდი ინტერესი გამოხატა. განსახილველ საკითხებს შორის იყო ენერგეტიკული პერსპექტივები. დეტალები არ დაკონკრეტებულა, მაგრამ როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, მხარეები ძალისხმევას არ დაიშურებენ.
რა თქმა უნდა, ასევე საინტერესოა სატრანზიტო პროექტები, ენერგეტიკული სატრანზიტო პროექტები, რაზეც ფიქრობთ, რომ ძალიან ბევრი მუშაობა მოგვიწევს. რა თქმა უნდა, ჩვენ შევეხეთ ყველა საკითხს, მაგრამ დღესდღეობით საუბარი კონკრეტულ შედეგებზე ნაადრევია. ჩვენ ამ მიმართულებით ვიმუშავებთ რეგიონის ქვეყნებთან და ევროკავშირთან იმისათვის, რომ უფრო მეტად გამოვიყენოთ ორ ზღვას შორის ურთიერთობის სატრანზიტო პოტენციალი და ფიქრობთ, რომ ეს არის აბსოლუტურად რეალისტური.
როდესაც თურქმენეთთან ენერგეტიკული თანამშრომლობის პერსპექტივებზეა ლაპარაკი, ეკონომიკის სფეროს ექსპერტები პირველ რიგში თურქმენულ გაზთან დაკავშირებულ სამხრეთის გაზის დერეფნის შემადგენელ პროექტს, ტრანსკასპიურ გასადენსა და ასევე თეთრ ნაკადს იხსენებენ. თეთრი ნაკადი წარმოადგენს 16 მილიარდი კუბური მეტრის სიმძლავრის პროექტს, რომელიც ჩავიზღვის გავლით თურქმენული გაზის ცენტრალური და ჩრდილოეთ ევროპისთვის მიწოდებას გულისხმობს და მისი ამოცანაა ასევე ტრანსკასპიური პროექტისთვის შექმნას ევროპამდე მიღწევის დამატებითი შესაძლებლობა. ეკონომიკის სფეროს ექსპერტებისთვის ცხადიან, რომ ამ პროექტებს საქართველოს დიდი სატრანზიტო ინტერესის გარდა უკავშირდება ევროკავშირის დიდი ინტერესი მნიშვნელოვანწილად დააღწიოს თავი დამოკიდებულებას არაპროგნოზირებადი რუსეთის მიერ მიწოდებულ გაზზე. ამის შესახებ ლაბარაკობს რადიო თავისუფლებასთან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი ლევან ფავლენიშვილი.
არსებული სამხრეთის კორიდორის გასაბენი ევროპის მოხმარებას გარკვეულწილად ჩაანაცვლებს, მაგრამ საკმაოდ მნიშვნელოვანი წილი მაინც იქნება რუსეთიდან ექსპორტი გაზის. თუ ტრანსფერი დაემატა, ეს უკვე სრულიად სხვა პოტენციალია, საკმაოდ დიდი პოტენციალია შეფასებული, როგორც ეს რიცხობრივად არ არის და რაოდენობით შეიძლება ჩანაცვლდეს, თუმცა პოტენციალი ხალია დიდია. სუბსიდიარი თავის მხრივ ძალიან დიდი.
იმის გამო, რომ სამხრეთის გაზის დერეფნის პროექტში ტრანსკასპიური გასადენის ამოქმედება რუსეთის ინტერესებს ეწინააღმდეგება, ცხადია, რუსეთი ყოველმხრივ ეცდება ხელი შეუშალოს ასეთ პერსპექტივას. შესაბამისად, ლევან ფავლენიშვილის თქმით, დაინტერესებულ მხარეებს დიდი ძალისხმევა მართებთ და მათ შორის არადემოკრატიულ თურქმენეთთან საჭირო საერთო ენის გამონახვის თვალსაზრისითაც და იმ რეალობის გათვალისწინებით, რომ თურქმენეთმა გააქტიურა მუშაობა ჩინეთის მიმართულებით.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი საქართველოს, თურქმენეთის და ევროკავშირისთვის საინტერესო ენერგეტიკული პერსპექტივა. რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე ამავე სათაურით შეგიძლიათ ნახოთ ეს სიუჟეტი და არა მხოლოდ ეს, ყოველდღიურად ჩვენი კოლეგები ამზადებენ არაერთ ვიდეო და ფოტო მასალას იმისთვის, რომ და რა თქმა უნდა სიუჟეტს იმისთვის, რომ მუდმივად სიახლე იყოს თქვენთვის და იყოთ ინფორმირებულები, ასე ვთქვათ. 8 საათი და 15 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და დროა ამინდის პროგნოზი გავიგოთ, თუ რა ამინდი გველოდება დღეს საქართველოში. დღეს ბათუმსა და სოხუმში 28 გრადუსი იქნება და ორივე ქალაქში მცირე ხნით იწვიმებს. ხანმოკლე წვიმა და 27 გრადუსია ნავარაუდობი ფოთში. ზუგდიდსა და ოზურგეთში წვიმა და 29 გრადუსია მოსალოდნელი. სინოპტიკოსების ცნობით 30 გრადუსი და მცირე წვიმა იქნება ქუთაისში. ზედა 33 გრადუსია ნავარაუდები ახალციხეში. ცხინვალსა და გორში 32 გრადუსი. დღის მეორე ნახევარში წვიმა და ქარი იქნება. მეტეო გოუჯის ინფორმაციით თბილისში 35, ხოლო რუსთავში 36 გრადუსი და უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი. 34 გრადუსამდე გათბება ჰაერის სიღნახში. თელავში კი 35 გრადუსი იქნება.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
Close your eyes, rest your head on my shoulder and sleep. Close your eyes, and I will close mine. Close your eyes, let's pretend that we're both counting sheep. Close your eyes, for this is divine. Music plays, something dreamy for dancing while we're here romancing. It's love's holiday, love will be our guide. Close your eyes. When you open them, dear, I'll be here by your side. So won't you close your eyes?
Close your eyes. 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 Put your head on my shoulder and sleep. Close your eyes. And I will close mine. Close your eyes. Let's pretend that we're both counting sheep. Close your eyes. For this is divine.
while we're here romancing love's holiday. And love will be our guide. Close your eyes. When you open them, dear, I'll be nearby your side. So won't you close your eyes?
Close your eyes. 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 Da 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 da. Close your eyes. Put your head on my shoulder and sleep. Close your eyes. And I will close mine. Close your eyes. Let's pretend that we're both counting sheep. Close your eyes. For this is divine. Music plays. Something dreamy for dancing while we're here romancing. It's love's holiday. And love will be our guide. Close your eyes. When you open them, dear, I'll be nearby your side. So won't you close your eyes?
Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. 8:21 წუთია თბილისის დროით და ხუჭა შენი თვალებია მღერო და კლუბ დე ბელუგა. ეხლა კი ჩვენ თვალების და ხუჭის მაგივრად ვაგრძელებთ ეთერს მორიგი სიუჟეტით, თეატოპურია ჩვენი კოლეგის მიერ მომზადებული სიუჟეტით, რომელიც შეეხება უგზო-უკვლოდ დაკარგული ადამიანების ხსოვნის დღეს. 30 აგვისტოს აღნიშნავს საერთაშორისო საზოგადოება უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა დღეს. ამ დღესთან დაკავშირებით ღონისძიებები გაიმართა როგორც თბილისში, ასევე ქუთაისში, გორსა და ბათუმში. წითელი ჯვრის კომიტეტის მონაცემებით საქართველოში შეიარაღებული კონფლიქტების შედეგად 2300-ზე მეტი პირია უგზო-უკვლოდ დაკარგული. საქართველოში ამა თუ იმ პირის გაუჩინარების მიზეზი როგორც წესი ომია, თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც ადამიანები მშვიდობიან პერიოდში ციკარგებიან. შეიარაღებული კონფლიქტის დროს უგზო-უკვლოდ დაკარგულებს შორის არიან როგორც ქართველები, ასევე აფხაზებიც და ოსებიც. მათი მოძებნა განსაკუთრებით გაართულა იმ ფაქტმა, რომ ომის შედეგად დაღუპულთა საფლავები მხარეებისთვის მიუწვდომელ ტერიტორიებზე აღმოჩნდა.
საქართველოში ამა თუ იმ პირის გაუჩინარების მიზეზი როგორც წესი ომია, თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც ადამიანები მშვიდობიან პერიოდში ციკარგებიან. შეიარაღებული კონფლიქტების დროს უგზო-უკვლოდ დაკარგულებს შორის არიან როგორც ქართველები, ასევე აფხაზები და ოსებიც. მათი მოძებნა განსაკუთრებით გაართულა იმ ფაქტმა, რომ ომის შედეგად დაღუპულთა საფლავები მხარეებისთვის მიუწვდომელ ტერიტორიებზე აღმოჩნდა. 30 აგვისტოს უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით შეიკრიბნენ გაუჩინარებულთა ახლობლები, ასევე არასამთავრობო სექტორის მთავრობისა და წითელი ჯვრის წარმომადგენლები.
2300-ზე მეტი პირი უგზო-უკვლოდ არის დაკარგული. მათ შორის არიან როგორც სამხედრო, ასევე სამოქალაქო პირები. დღეს ჩვენ ერთი ტკივილი გვაერთიანებს.
ქალბატონმა, რომელმაც დღეს გორში ეს მიმართვა წაიკითხა, 24 წლის წინ შვილი დაკარგა და დღემდე ეძებს. ფსიქოლოგი საფუტა ბაღუა ამბობს, რომ განსაკუთრებით რთულია, როცა ადამიანმა ზუსტად არ იცის, მისი ოჯახის წევრი დღემდე ცოცხალია თუ უკვე აღარ.
გებიან ისეთი ძიმე ფსიქოლოგიური სტრესის ქვეშ, როგორც რასაც ეწოდება გაუჩინარების ტრავმა. ორაზროვანი დანაკარგი, ეს არის მდგომარეობა, როცა არ იციან მათი ოჯახის წევრი ცოცხალია თუ გარდაცვლილი. ეს იწვევს სხვადასხვა სახის სირთულეებს, როგორც სხეულებრივ, ანუ სომატურ დონეზე, ასევე ფსიქოლოგიურ დონეზე. იწვევს მათ სოციალურ იზოლაციას, ან ხდებიან უფრო მეტად სოციალურად იზოლირებული სამყაროსგან. ეს არის ტრავმა, რომელიც სამყაროსთან უკეტავს ასე ვთქვათ მისასვლას და ყოველთვის აქვს განსაზღვრა ჩემი არავის არ ეს
მისივე თქმით ახლობლები ძალიან განიცდიან იმას რომ არა აქვთ ადგილი სადაც შეუძლიათ დაკარგულს პატივი მიაგონ ან გამოიტირონ მაინც არა აქვთ მისი საფლავი და არც სხვა რამე ამ ყველაფრის გათვალისწინებით გორში უგზო უკლოდ დაკარგულთა პირების სახელობის სკვერში მემორიალის მოწყობა არის დაგეგმილი
ეს იმ ბიჭებს კი არ ჭირდება ეს ჩვენს მომავალ თაობებს ჭირდება რომ იწოდნენ სამშობლოს ბარაკის შეწება ჭირდება იმისთვის რომ ის არსებობდეს თორე ახლა აგერ გორის კარიჭესთანაა რუსი მოსული ამას დაცვა ჭირდება იმ ბიჭების სისხლი ტყუილად არ უნდა იყოს დაღვილი
ამბობს ფონდ მოლოდინის წარმომადგენელი ნინელი ანდრიაძე წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის მაია მიქავას თქმით, კომიტეტის მუშაობის შედეგად გაიხსნა რამდენიმე სამარხი და ასამდე ოჯახმა კონკრეტული პასუხი მიიღო მათი ახლობლების ხვედრის შესახებ.
294 ნეშტი იქნა მოძიებული 2010-დან 2016 წლის ჩათვლით და აქედან 108 უკვე ამოცნობილია და გადაეცა ოჯახებს. დანარჩენი ამოცნობის პროცესი დღემდე გრძელდება. ასევე მინდა გითხრათ, რომ 2017 წელს თელჯვის საერთაშორისო კომიტეტმა განზება გაუკეთა 40-მდე სამარხის გახსნას მთელი საქართველოს მასშტაბით. მოძიებულია წინასწარი გაკვლევით ამ ეტაპზე ესე ჩანს 150-მდე ადამიანის ნეშტი კიდევ დამატებით.
განცხადება გააცალა სახალხო დამცველის აპარატმაც. სახალხო დამცველი უჩანა ნუაშვილი გაუჩინარების ფაქტების ძროულ და ეფექტურ გამოძიებას ითხოვს. განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ ჯერ კიდევ 2013 წელს სახალხო დამცველის აპარატმა მთავრობას რეკომენდაციით მიმართა მოახდინოს რატიფიცირება კონვენციისა იძულებით გაუჩინარებისაგან ყველა პირის დაცვის შესახებ.
Don't take your love away from me. Don't you leave my heart in misery. If you go, then I'll be blue. 'Cause breaking up is hard to do. They say that breaking up is hard to do.
Now I know that it's true.
Don't say that this is the end. Instead of breaking up, I wish that we were making up again. Goodbye.
Don't say goodbye.
Can't we give our love just one more try? Come on, let's start anew. 'Cause breaking up is hard to do.
საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილას FM-ზე 107.4. თქვენთან ერთად მუშაობთ თქვენთვის მუშაობთ დანი ბორდორი და ჩემი კოლეგა ნასტასია არაბული, ხმის რეჟისორის პულტთან გოჩა ლეჟავა არის ჩვენთან ერთად. ახლა კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო, რომელსაც ნასტასია არაბული გაკოცნებს.
წესიურავის საავტომობილო გზაზე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალულია. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ავრცელებს. გზას საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ცნობით, ძლიერი წვიმისა და ქვის ცოის საშიშროების გამო წესიურავის საავტომობილო გზის 5 კილომეტრიან მონაკვეთზე აკრძალულია ყველა სახის ავტოტრანსპორტის გადაადგილება. მედიის თავისუფლების დამცველი ორგანიზაცია რეპორტიორები უსაზღურებოდ გამოდის მოწოდებით დაუყოვნებლივ იქნეს. გათავისუფლებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი ავგან მუხთარლი, რომელიც 29 მაისს თბილისში მოიტაცეს და ამჟამად აზერბაიჯანის ციხეში იმყოფება, ორგანიზაცია გმობს ბაქოს მიერ მუხთარლივით დამოუკიდებელი ჟურნალისტების დევნას და მისი ინფორმაციით მუხთარლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია დიაბეტისა და ჰიპერტონიის მიუხედავად, თუმცა ჟურნალისტისა, მეუღლისა და ადვოკატების განცხადებით დაკავების შემდეგ მას 21 კილოგრამი აქვს დაკლებული და ზოგჯერ უარსი აცხადებს სამედიცინო დახმარებაზე და იშვიათად ახერხებს ოჯახის წევრების მონახულებას. ცოტა ხნის წინ ბაქოს სასამართლომ 21 ოქტომბრამდე გააგრძელა ჟურნალისტის წინასწარი პატიმრობის ვადა. მუხთარლის დაკავება სირცხვილია როგორც აზერბაიჯანის, ისე საქართველოსთვისო, ამბობს ორგანიზაციის რეპორტიორები უსაზღვრებოდ აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის განყოფილების უფროსი ჯოან ბირი. ის საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს ნათელი მოხფინოს მუხთარლის მოტაცებასთან დაკავშირებულ გარემოებას, ავგან მუხთარლი ხშირად წერდა აზერბაიჯანის მართულ წრეებში გავრცელებულ კორუფციაზე. ნატო აცხადებს, რომ სამეთვალყურეს აგზავნის რუსეთისა და ბელორუსიის მოახლოებულ ერთობლივ სამხედრო წვრთნებზე დასავლეთი 2017, მაგრამ კვლავ მოუწოდებს მოსკოვსა და მინსკს მანევრების უფრო ფართომასშტაბიანი მეთვალყურეობის დაშვებისკენ. ნატოს პრესმდივანმა ოანა ლუნგესკუმ 30 აგვისტოს განაცხადა, რომ ერთ მეთვალყურეს რუსეთში, ხოლო ორს ბელორუსიაში აგზავნიან. ლუნგესკუს თქმით, მართალია ნატო მიესალმება მეთვალყურეების მიწევას, მაგრამ საერთაშორისო წესებით მოსკოვსა და მინსკს უფრო მეტი მეთვალყურის დაშვება ევალებათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახალი ამბების შემდეგ სპორტის სიახლეების დროა, რომელსაც ოთარ მაღლაკელიძე გაგვაცნობს. დილამ შვიდობის ოთო და გისმენთ რა სიახლეებია სპორტში.
დილამ შვიდობის. დღეს ევროპის 2017 წლის საკალათბურთო ჩემპიონატი იწყება შეჯიბრებაში, რომელსაც ქართველი გულშემატკივარი ძალიან დიდი ინტერესით და რაც თავარია იმედით ელის. ევროპის 24 ქვეყნის ნაკრები ჩაებმება. ეს ნაკრებები 4 ჯგუფში არიან გადანაწილებულნი და ჯგუფური ეტაპის 5 ტურიანი დაპირისპირებების შემდეგ 4-5 საუკეთესო უკვე მერვედ ფინალში გააგრძელებს ტიტულისთვის ბრძოლას. ჯგუფური ეტაპი 4 ქვეყანაში ჩატარდება: ისრაელში, ფინეთში, რუმინეთსა და თურქეთში. ტურნირის ფინალური სტადიას კი მხოლოდ თურქეთი უმასპინძლებს. საქართველოს ნაკრები ერთ-ერთ უძლიერეს ჯგუფში, ა ჯგუფში მოხვდა ლიტვის, გერმანიის, იტალიის, უკრაინისა და ჯგუფური ეტაპის მასპინძელ ისრაელის ნაკრებებთან ერთად. ქართველი კალათბურთელები ევრობასკეტს დღეს საღამოს თბილისის დროით 19:00-სა და 30 წუთზე გახსნიან ჯგუფის და მთლიანად ჩემპიონატის ერთ-ერთ უმთავრეს ფავორიტთან ლიტვასთან მატჩით. სწორედ ლიტვასთან დაპირისპირებით და ბოლო წამებზე განცდილი დასანანი მარცხით დაასრულა საქართველოს ნაკრებმა ევროპის წინა 2015 წლის ჩემპიონატზე გამოსვლა და დღეს რევანში სასაღებათაც უნდა იბრძოლოს. წარმატებაზე ფიქრი, რომ რეალურად შეიძლება ახლახან კლაიპედაში გამართულ საერთაშორისო ტურნირზეც გამოჩნდა, როდესაც ჩვენმა ნაკრებმა ლიტველებს მათსავე არენაზე მოუგო. მართალია, იმ თამაში ბალტიისპირელებს რამდენიმე მოთამაშე აკლდათ, მაგრამ შეგახსენებთ, ოპტიმალური შემადგენლობით საქართველოს ნაკრებს არ უთამაშია იმ ტურნირზე. გუნდის კაპიტანი ზაზაფაჩული აკლდა და მის გარეშე ლიტვის ტურნირის მთავარ ჯილდოს მაინც დაეუფლა. ფაჩულიას გარეშე მოვიგეთ ახლახან აკროპოლისის თასის ათენში გამართულ პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირზე. საქართველოს ნაკრებმა კიდევ ორი ხმაურიანი გამარჯვება მოიპოვა, ჯერ მასპინძელ საბერძნეთთან, შემდეგ კი სერბიასთან. გარდა ამისა, ევროპის ჩემპიონატისთვის მოსამზადებელ ციკლში იყო კიდევ ერთი ტურნირი, თბილისის მერიის თასი, რომელზეც ქართველ ნაკალათბურთელებმა ჩეხეთის ნაკრებს ორჯერ მოუგეს და თასიც მოიპოვეს. მოკლედ, ილიას ზუროსის გაცვლილი საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები ევროპირველობას კარგ ფორმაში და შესაბამისად მშვენიერ ხასიათზეც ხვდება, თუმცა ორი ძლიერი მოთამაშის, ვიქტორ სანიკიძისა და ბექა ბურჯანაძის გარეშე, რომლებიც გუნდს ტრავმების გამო გამოაკლდნენ. რაც შეეხება ზაზა ფაჩულიას ტრავმას, მოგეხსენებათ, ნაკრების კაპიტანმა გასულ კვირაში საბერძნეთის შეკრებისას ერთ-ერთ ვარჯიშზე კოჭი იტკინა და თავიდან იყო რისკი, რომ ტრავმის გამო ევროპის ჩემპიონატის გამოტოვებაც, ევროპის ჩემპიონატი შეიძლება გამოეტოვებინა. საბედნიეროდ ტრავმა გაცილებით მსუბუქი აღმოჩნდა და უკვე რამდენიმე დღეა ფაჩულია სრული დატვირთვით ვარჯიშობს. შესაბამისად, მომავალი შეჯიბრებისთვის კაპიტანიც მზადაა. საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის ოფიციალურმა საიტმა ზაზა ფაჩულიას კომენტარიც გავრცელა, რომელშიც ის ამბობს, რომ მზადაა როგორც სათამაშოდ, ისე ფსიქოლოგიურად. შეგახსენებთ, ევროპის ჩემპიონატის პირველი ტურის მატჩი საქართველოსა და ლიტვის ნაკრებებს შორის დღეს 19 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება.
დიდი მადლობა ოთომ. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. ჩვენ კიდევ ვიწყებთ რეგიონებიდან ამბების მოყოლას. დავიწყოთ ზუგდიდიდან. ზუგდიდის სოფლებში აზიურ ფაროსანას მოსახლეობა უკვე საკუთარ სახლებში ებრძვის. სურსათის უნებლობის ეროვნულ სააგენტოში განმარტავენ, რომ მავნებლებთან ბრძოლა გეგმის მიხედვით დაიწყო და შეწამლითი სამუშაოების დაწყება დაგვიანებული არ ყოფილა. მხარეები და არგუმენტები თეშონია სიუჟეტში.
ეს ეხლანდელი ერთი საათ ნახევარი ტომარი დავწვით ამდილით. ამას ისა ფეხით რო გასრისო მაინც ვერერევი, ერთადერთი რო დაწვა დიდ ცეცხლში უნდა ჩაყარო და დაწვა.
ზუგდიდის სოფლებში აზიური ფაროსანას სიმინდის და თხილის კულტურების შემდეგ მოსახლეობის საცხოვრებელ სახლებს შეესია. მავნებელთან გამკლავა მათ საკუთარი ძალებით უხდებათ. ეს შემთხვევა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კახაჩი დაფიქსირდა. ადგილობრივების განცხადებით არის საფუძვლიანი ეჭვი, რომ წარმა ადამიანის ჯანმრთელობასაც მიაყენონ ზიანი.
ერთი კვირა ეხლა მასიურად რო შემოდის სახლში, თორემ მანამდე იმაში მინდრად იყო ყანაში და თხილნაში. ხამი ძილი ჩვენთვის არ არის, სუნთქვა გეკვრება, ფანჯრებს ვერ აღებ, კარებს ვერ აღებ, იმიტომ რომ ყველა ახეთ შემოდის. ისედაც და სამონაყარი ჩდება, თუ გიკვინა, სულ წითლად არის ეს, იმასავით იკეთებს, რგოლებს, რგოლებს, თუ გიკვინა, მაგრამ სუნთქვის უკმარისობას რო იწევს, ეს ცხადია.
მოსახლეობა ამბობს, რომ მავნებლის წინამდეგ დროული მოქმედებაა საჭირო. წინამდეგ შემთხვევაში შედეგი სავალალო იქნება. სოფელ კახათის მაცხოვრებლის თქმით, სიმინდის და თხილის კულტურის შემდეგ აზიურმა ფაროსანამ სხვა კულტურებსაც შეუტია მათ შორის ხეხილს.
მოსავლის 99 წელს ყველანაირი ძირითადი თხილი ხო დაამთავრა. ახლა გადავიდა სიმინდზე, აბსოლუტურად დაამთავრა. ყუძრი მთავრდება, გოგრა, რაგვიზი, მსხალი, აი გადავიდე, გადავიღო. სასწაულია, თუ არ გიშველება, არ ვიცი.
ეს ხეხილი რაც არის, სამჯერ მაქვს შეძამლილი. მაგრამ შედეგ ხო ხედავთ, ყველაფერი გააფუჭა, მსხალი გააფუჭა, ვაშლი გააფუჭა. გოგრა რომ გოგრა არის, ახე რამხელა ისაა და რამე ისაა, ას ხოჭოები არის, ათასობით არის, მილიონობით. აბა ვეღარ უძლებ ჩვენ, ჩვენი ახი გადა, ჩვენი მონდება ვეღარ გავუძლო. ყველაფერი გააფუჭა, საერთო ყველაფერი გააფუჭებული.
ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, რომ ცენტრალური მთავრობა მავნებელს და სრულყოფილ ინფორმაციას არფლობს და ფაროსანას წინამდეგ ფართომასშტაბიანი მოქმედებაა საჭირო.
ხელისუფლებამ ახლა არც ისის ეს კარგად რამდავია რა ხდება აქ. უფრო ახლოს უნდა მოვიდნენ და უნდა ნახონ აქ რა ფაქტურად არის. მაგას უნდა აი როგორც ბორჟომის ხეობაში ყველა იქ რო იყო მთავრობა და ყველავი იქ რო მასშვებოდა აი ასე უნდა მოვიდნენ ყველა და ასე უნდა უშველოთ ამას ეს ყველგან გავწევდება ახლა დასავლეთში ხო არის ეს აღმოსავლეთში იქნება ერთ წელიწადი არ უნდა და ყველგან იქნება მთელ საქართველოს მოიცავ
სურსათის უვნებლობის ეროვნულ სააგენტოში განმარტავენ, რომ მავნებელთან ბრძოლა გეგმის მიხედვით დაიწყო და შეწამლითი სამუშაობის დაწყება დაგვიანებული არ ყოფილა. უწყებაში ასევე განმარტავენ, რომ სამეგრელოში ნარგავები გეგმიურად მათ შორის ახლაც იწამლება. ამისთვის ბიუჯეტიდან დონორი ორგანიზაციებიდან 13 მილიონ ლარამდეა გამოყოფილი.
სამწუხაროდ ეხა გვაქვს ისეთი მომენტი, როდესაც აღნიშნული მავნებელი გადავიდა სიმინდის კულტურაზე. და როგორც ხედავთ, ეხა ეს ღონისძიებები მიმდინარეობს სიმინდის ფართობში და ჩვენ დროულად დავიწყეთ ეს ღონისძიებები და ასევე მომავალში იმ ექსპერტების და იმ უცხოური გამოცდილების გათვალისწინებით, რაც არსებობს სოფლიოში, ჩვენ ესე დავგეგმავთ და ესე განვახორციელებთ ზოლის ღონისძიებებს. და ეს ვერ მოხდება ერთ წელიწადში, ჩვენ თავიდანვე ვასხადებდით აფაქს, იმიტომ რომ ეს არის საშეში მავნებელი და არც ერთ ქვეყანაში, სადაც ამავნებელი წინამდებ ზოლის ღონისძიებები ტარდებოდა, გატარებულა, მათ ერთი წლის განმავლობაში არ გადაუწყვეტიათ ეს პრობლემა.
მამნებლის წინამდებ ფართომასშტაბიანი ბრძოლის პარალელურად ადგილობრივი მოსახლეობა საკუთარი ძალებით ლოკალურად ებრძვის აღნიშნულ მწარებს. თუმცა, როგორც ისინი ამბობენ, მათი რიცხვი არ მცირდება, პირიქით მატულობს. თია შოვნია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
Where has your pleasure gone?
8:44 თბილისის დროით თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4. და ახლა ჩვენ შეგვიძლია გავიკოთ რა ხდება კულტურის სფეროში, ეგრეთ წოდებულ აფიშას, ანუ კი გაგვაჩნობს და ამ აფიშაში შესული არა მხოლოდ თბილისის ამბები, მაგალითად ბათუმის ამბებსაც მოისმენთ, ასე რომ მოუსმინოთ.
ბათუმში მონოპიესების ყოველწლიური საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში მაყურებლებს საშუალება აქვთ ამ დღისთვის შექმნილი მონოსპექტაკლები იხილონ, რომელსაც ქართველი და უცხოელი რეჟისორები, დრამატურგები და მსახიობები წარმოადგენენ. მაზნიაშვილის ქუჩაზე 22 საათზე გათამაშდება სპექტაკლი „ნუ მოკლავენ ჯარისკაცები თოჯინას“, დასწრება თავისუფალია. თბილისის ისტორიის მუზეუმში ახალი გახსნილია გამოფენა „საზღვარი“. მოსკოვის, სანქტ-პეტერბურგის, კრასნოიარსკისა და კიევის შემდეგ გამოფენა თბილისში ჩამოვიდა. მის ფოკუსში მოქცეულია ხელოვანთა შედარებით ახალი თაობა, რომელიც საზღვრების მისეულ ხედვას ერთობლივი მოძრავი გამოფენის სახით პირველად წარმოადგენს. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმი გიწვევთ თანამედროვე მექსიკელი ხელოვანის როჯერ ვონგუნტენის გამოფენაზე „ედემი“. იგი მოიცავს ავტორის მიერ სხვადასხვა მედიაში შესრულებულ ნამუშევრებს. თბილისის კინოთეატრებში კი პრემიერების დღეა. კინოეკრანებზე გამოდის მარველის კომიქსების მიხედვით გადაღებული ფილმი „ზე ადამიანები“, კომედია „საქმრო ორისთვის“ და ტომი ვირკოლას „ფანტასტიკა 7 და“.
ახლა კი ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. ქუთაისიდან გვაქვს მომდევნო სიუჟეტი. ქუთაისში ნიკიას ქუჩაზე 6 ჯანმრთელი ნაძვი მოჭრეს. ეს იყო ერთადერთი სკვერი ჩვენს ქუჩაზე, სადაც ადამიანებს დასვენება და ბავშვებს თამაში შეეძლოთ, ამბობენ ნიკიას ქუჩის მაცხოვრებლები, რომლებმაც გუშინ საპროტესტო აქცია ქუთაისის მერიის წინ გამართეს. ისინი თხოვენ მიწისნაკვეთ სკვერის სტატუსი ისევ მიანიჭოთ. მოსახლეობის ინფორმაციით სკვერის ადგილას კერძო კლინიკის აშენება იგეგმება. იმ შემთხვევაში თუ მერია მათი მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა, ადგილობრივები ცენტრალური ქუჩის გადაკეტვას აანონსებენ. უფრო ვრცლად შექმნილი მდგომარეობის შესახებ მოვისმენ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოგვიმზადა.
ჩვენ შვილებს ჟანგბადი წაართვეს, სკვერში მშენებლობის უფლებას არავის მივცემთ, აცხადებენ ნიკიას ქუჩის მაცხოვრებლები, რომლებმაც ქუთაისის მერიის წინ აქცია გამართეს და ხეების მოჭრა გააპროტესტეს. მოქალაქეები მერთან და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან შეხვედრას ითხოვდნენ, რათა მათგან მიეღოთ დაპირება, რომ სკვერში რაიმე სახის მშენებლობა არ განხორციელდება.
ოცერველიში იქ არ მოვიდეს წვინმე, მაგრამ ჩვენ არავლი ვარ ჩამოყალიბებული, უკვე ღამეს ვატებთ იქინე. მაშინა იქნება ვერ დადგება, ბავშვი იქნება ვერ გაიგებს. პატარა სკვერი რომელიც იყო იქნება. თავის ქვის ჩადგმული სკამეიკები იყო და სკამები და იმაზე ისვენებდნენ, ვაკონდათ მედიცინას საშუალება და იგის მოუჩენენ.
ჩვენ რომ იმედით, რომ გვინდო და სკვერი უნდა გაშენდეს მან სტადიონი და ისინი უნდა გაკეთდეს და არიყიდება. გაიყიდა აუქციონზე 2016 წლის მარტში თუ არ ვცდები. საინტერესოა რა კრიტერიუმი მეთ
უკანონო ხეთის მოჭრისთვის აკავებდნენ და ჯარიმებს სახდებინებდნენ მოსახლეობას და ეხლა თვითონ გააკეთეს ეს და ჩვენ შვილებს წაართვეს ნუ ჟანგბადი, რომელსაც თუნქავდნენ ჩვენი შვილები, სადაც სეირნობდნენ და მოვითხოვთ, რომ არავითარ შემთხვევაში არანაირი შენობა ნაგებობა არ უნდა აშენდეს.
აქციაზე მოქალაქეებს მხარდაჭერა პარტია თავისუფალი საქართველოს, ევროპული საქართველოსა და ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა გამოუცხადეს.
ამხელა ხალხისმიერ ათასობით ჰექტარი დაგეწება და მიადგები და მიუხედავად ამისა, მაინც შენ აჭრი ამ ხეებს ხმელგან, როგორ ფული იშოვ, როგორ კადი იშოვ და გამდიდე. ეს არის საზიზრობა ჩემი აზრით.
განაცხადა პარტია თავისუფალი საქართველოს წევრმა გოგი წულაიამ.
ესე მავნებლობა გააჩანაგეს და მოსწეს ესეთი გარგავლები. ამ ხნის განმავლობაში უკვე რამდენი კვირებია აქ მოპალათებული ზედა უკანდაცებული ჩინოვნიკები ელემენტარულ პასუხის ღირსათა საფრთხეს ამ ადამიანებს, იმ ადამიანებს, რომლის წყალობითაც პირდაპირ ღებულობენ იმ ხელფასებს მაღალ პრემიებს უდანავატებს.
აღნიშნა ევროპული საქართველოს წევრმა სერგო რატიანმა. მოქალაქეებს შეხვდა საქართველოს პარლამენტში ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატი გენადი მარგველაშვილი, რომელმაც განაცხადა, რომ მომხდარი ფაქტი შეშფოთებულია და საკითხს შეისწავლის.
ზუსტად მაინტერესებს რა მოხდა, ძალიან შეურაცხყოფილი ვარ. მე თვითონაც დაინტერესებული ვარ ბეღუნების ძედაბი, ძალიან შეურაცხყოფილი ვარ მომხდარით და ყველანაირად გავერკვევი რა იქნება და დეპუტატ საბოლოოდ პასუხს რა იქნება მოსახლეობას.
მანამდე რომ შეჩერდეს მან მუშაობები, ესქვა ინტერესებს.
მან დეპუტატ ვიტყვი, რომ დაწყებული მარ მოკლევა მეპირადა, ძალიან მაინტერესებს.
თქვენ და თქვენმა თანამშრომლებმაც და კოლეგებმაც რომ იყონ მონაწილეობა და საბუთი დააქვს და ასქვა ჩვენებს.
დაწყებული მარ მოკლევა თქო, ვიცალ მეპირადა, ძალიან გულდა
რამდენად გამართლებული იყო ნიკიას ქუჩაზე მრავალწლოვანი ხეების მოჭრა? ამ კითხვით საკრებულოს ხდომაზე ევროპული საქართველოდან დეპუტატმა ამირან ზოწენიძემ უმრავლესობის წევრებს მიმართა. ოპოზიციის კითხვას ვიცემერმა კონსტანტინე ქავთარაძემ უპასუხა. აქციის მონაწილეები მერის ადმინისტრაციულ შენობაში შესვლა შეეცადნენ, თუმცა დაცვამ ისინი შენობაში არ შეუშვა. მათთან სასაუბროდ მერის ინფრასტრუქტურული სამსახურის უფროსი მალხაზ ბასილაძე გამოვიდა. მისი განმარტებით კერძო ტერიტორიაზე ხეების მოჭრის ნებართვა მერიას არ გაუცია. რაც შეეხება ტერიტორიის გასხვისებას, მისი თქმით ინფორმაციას არ ფლობს, თუ როდის მოხდა აღნიშნული ადგილის გაყიდვა და არც ისიცის რა შენდება იქ. თუმცა მოსახლეობას დაპირდა, რომ მათ მოთხოვნებს შესაბამისი სამსახურის ხელმძღვანელებს გადასცემდა.
Ну შეიძლება რომ გააკეთოთ ერთი რაღაც, რომ მოვთხოვოთ ზემოთ, ვიცე მერი, საკრებულოს თავმჯდომარე, თუ შეგიძლია თუ მიმართ რაღაც ჩვენი ხოლმე მოსახლეობის ხოლმე, რომ ვისაც შეუძლია გაქვს პასუხი, რატო გაიყიდა სკვერი, ან რატო ჩამოერთვა იმ ადგილს სკვერის
რატოს.
მე ვერ გაიყავს ორ შაბათ არ მოვლია, ჩვენ გაგაკეთებია ორ შაბათ მიდაცა სკვერის სტატუსი დაუბრუნდა ზემოთ.
აქცია ქუთაისის მერიასთან ამ ეტაპზე დასრულებულია, თუმცა როგორც ნიკიას ქუჩის მაცხოვრებლებმა განაცხადეს, ადგილობრივ თვითმმართველობას პრობლემის მოსაგვარებლად, რომ მოჭრილი ხეების ადგილას რაიმე სახის მშენებლობა არ განხორციელდება, ვადა ორშაბათამდე მისცეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი აქციას კვლავ გამართავენ და გზის გადაკეტვით იმუქრებიან. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:52 თბილისის დროით და რიგით ბოლო სიუჟეტის დრო დადგა. ერთ თვეზე მეტია სოფელ კარდენახში მოსახლეობის ნაწილს წყალი არ აქვს. ადგილობრივებს წყალი რამდენიმე კილომეტრიდან მოაქვთ. დაპირება, რომ წყალი ყველა ოჯახს ექნება, კარდენახელებს არ შერათ, რადგან ამბობენ, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება შერჩევით მოქმედებს. უფრო ცხლა და მის შესახებ მოვისმენთ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტიდან.
აი ესე ის უცარიელები არ იგე, ესე იგი თუჭყიან წყალი პოლიტული აგე ლაგანის არი აგე ბალონიკაც არიელია. საიდან მარტო ხელა ადამიანი ვარ, შვილი დამეღუპა, შვილიშვილი ქმარი, აი მარტოც მარტო მე ვარ ამ ოჯახში და მარტო ხარ წყალი რა თქინდაო.
მარტო ხელა პენსიონერს ბაბულია შიხიაშვილს თვეზე მეტია სასმელი წყალი არ აქვს. მოხუც ქრივს წყლის ასაღებად ყოველ დღე კილომეტრების გავლა ფეხით უწევს. სასმელ წყალს ყოველ დღე ხელით ეზიდება კარდენახელი აბრამ გელაშვილიც. წყალი მას მეზობელი სოფლიდან ანაგიდან მოაქვს.
დაურეკამთ, ერთი ხუთი წუთი გამოუშვებენ, მორჩა წყალი აღარ არიო. რა ვქნათ, რა საქონელი არის, მწურვალი იხოცებიან და ხალხი არიან, მწურვალი იხოცებიან.
უკვე თვეზე მეტია უწყლოდ არის დარჩენილი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარდენახში 100 მეტი ოჯახი. კარდენახის მცხოვრებლები ირწმუნებიან, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება შერჩევით მოქმედებს და წყლის გაყვანა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის პირველპირებთან დაახლოებული ოჯახებისთვის ხდება.
ვისაც უნდა გაუყვანენ, ვისაც უნდა არ გაუყვანენ, ესე იგი აუცილებლად ნაცნობები უნდა ყავდეს, მამიდაშვილი, ბიძაშვილი, ვიღაცა, რა ვიცი, არ უნდა რა ქვია რესტორანში წაიყვანო აქეიფო და რაღაცა, აბა რა ვიცი, რა გამოდის, რომ ზოგან გაიყვანე, ზოგან პიძაბის სახლთან ვიყავ, ზოგან კიდე საერთოდ იქ გზისიქიდან არის ასვლას ვერ გადავჭრით.
უცხოდ დარჩენილი ადგილობრივები კარდენახის ცენტრში ყოველდღე იკრიბებიან და ადგილობრივ ხელისუფლებას რეაგირებისკენ მოუწოდებენ.
გაუსაძლისია ჩვენი მდგომარეობა, გჭირდება წყალი, ყავს პატარა ბავშვების სისუფთავე, გვინდა და არ აქვს წყალი. კარდენახში სუეს მდგომარეობა, ვეზიდებით ზურგით, ზოგს ტრანსპორტი არ აქვს, ხელით ეზიდება და არ გვაძლევენ წყალს.
რეაგირების მაგივრად ხო მასხარათ ამიგ, მე პირადად მასხარათ ამიგ და ამ სოფლის განგებებმა და ამიცი აქ ვებს ეშინია ვერ ამბობენ, მაგრამ მე ვიტყვი, გათხარეს ბურღი, უნდა ჰქონდეს მოსახლეობის ზედა ნაწილს და ქვედა ნაწილს არ გვინდა.
გურჯაანის გამგეობაში თქვეს, რომ კარდენახში წყლის ოჯახებში შეყვანა უკვე რამდენიმე წელია ინდივიდუალურად ხდება. პროექტის მიხედვით კი სასმელი წყალი ეტაპობრივად ყველა ოჯახში შევა. მოსახლეობის ბრალდებებს გამგეობის წარმომადგენლები არ უარყოფენ.
შესაძლებელია, მაგრამ ჩვენ ეგ ესეთ რაღაცებს ვებძვით და ამას მონიტორინგს უწევთ და თუ სადმე რამე ხდება, მე ის პასუხისგებლობა ეკისრება იმ მარეგულირებელს, რომელიც ამა თუ იმ ჭაბურღილზეა დანიშნული.
კარდენახში წყლის შეყვანა რეგიონული განვითარების პროექტის ფარგლებში 2014 წელს დაიწყო და მომავალ წელს უნდა დასრულდეს, თუმცა უცნობია იქნება თუ არა დაცული პროექტის ვადები. მანამდე კი უწყლოდ 100-ზე მეტი ოჯახი რჩება. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
8:45 თბილისის დროით და დადგა დრო ვითამაშოთ ვიქტორინამ, ვინც პირველად გვისმენთ, გეტყვით რომ პირველი საათის მიწურულს ყოველდღურად ჩვენ ვთამაშობთ ხოლმე ვიქტორინას და ვათამაშებთ თავისუფლების დღიურებს, წესები არის მარტივი. ჩვენ მიგანიშნებთ თუ ვინ ყავს დღეს ჩაფიქრებული, თუ კი გამოიცნობთ, იქნებით სწორი პასუხის ავტორი და დარეკავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურებს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ჩავიფიქრეთ, გერმანელი გამომგონებელი ევროპის პირველი მესტამბე, მან გამოიგონა და დაამზადა პირველი სტანდარტული დეტალები ევროპული ტექნიკის ისტორიაში, ანუ შექმნა შრიფტის ჩამოსასხმელი და საბეჭდი დასგები, შეიმუშავა შრიფტისთვის ლითონის შემადგენლობის და საბეჭდის აღებავების რეცეპტურაც, ეწეოდა ექსპერიმენტულ მუშაობას ბეჭდვის ტექნოლოგიის დარგში და 1438 წელს სტრასბურგში შექმნა ამხანაგობა, რომლის მიზანი იყო წიგნების ბეჭდვის ორგანიზება. პირველ ნაბეჭდ წიგნად ამ ადამიანის დაბეჭდილი ბიბლია ითვლება, თუმცა ამასთან დაკავშირებით სხვა აზრიც არსებობს, რომ კორეაში დაბეჭდილი ბუდისტური დოკუმენტების წიგნი ჯიკჯი არის ყველაზე ძველი ნაბეჭდი წიგნი, თუმცა ამ შემთხვევაში არა პირველ ნაბეჭდ წიგნზე, არამედ ევროპის პირველ მესტამბეზე, გერმანელ გამომგონებელზე ვსაუბრობთ და ვფიქრობ, რომ ასოციაციურად პირველი შეიძლება ეს ადამიანი გაგვახსენდეს და არ არის რთული გამოსაცნობი. 2988327 არის სტუდიის ტელეფონის ნომერი, თუ კი ხვდებით ვიზე ვსაუბრობთ, მაშინ შეგიძლიათ დარეკოთ და თუ კი იქნებით პირველი და თან სწორი პასუხის ავტორი, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები. გისურვებთ წარმატებას.
Oh!
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Თბილისის დროით დილის 9 საათია. თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. დილის 8 საათიდან 10 საათამდე თქვენთან ერთად ვართ და ვიქნებით მე ანი ბურდული და ჩემი კოლეგა ნასტასია არაბული, ხმის რეჟისორის პულტთან კი გოჩა ლეჟავა მუშაობს. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობ, შესაბამისად ღამის 2 საათიდან 2 საათამდე შეგძლიათ რადიო თავისუფლებას უსმინოთ FM-ზე 107.4 და არა მხოლოდ იქ, არამედ საიტის მეშვეობითაც რადიო თავისუფლება .gm სადაც ჩვენს ეთერში გასული სიუჟეტების წაკითხვა მოსმენა და რიგი გადაცემების ყურება შეგიძლიათ ასევე ფოტო და ვიდეო მასალის ნახვა. გარდა ამისა შეგახსენებთ რადიოს Facebook გვერდსაც, რადიო თავისუფლება უნდა აკრიფოთ ქართული შრიფტით, ხოლო თუ კი თავისუფლების დილის გვერდი გაინტერესებთ, მაშინ ასევე ქართული შრიფტით და თავისუფლების დილა. სხვა სოციალურ ქსელებშიც მარტივი მოსაძებნები ვართ, მოკლედ თუ კი რადიო თავისუფლებას აკრიფავთ საძიებო სისტემაში, მარტივად გვიხილავთ არაერთ სოციალურ ქსელში. ახლა ახალი ამბების ვრცელი გამოშვების დროა, რომელსაც ნასტასია არაბული გაგვაცნობს.
აბესლუმის წრეში ვერტფრენებმა მუშაობა დილიდან განაახლეს, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, ხანძრის ჩაქრობის სამუშაოები უწყვეტ რეჟიმში გრძელდება, ადგილზე რჩება ცოცხალი ძალა 1000-ზე მეტი ადამიანის სახით. ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკში აბესლუმის მიმდებარე ჩერეული ტყის მასივში ხანძარი 29 აგვისტოს გაჩნდა, ხანძრის კერებთან შეყვანილია, ხანძარ საწინააღმდეგო ტექნიკა გაიჭრა გზაკ ცეცხლის ჩაქრობის სამუშაოებში ჩართულია, როგორც საქართველოს ასევე სხვადასხვა ქვეყნის ავიაცია. ადგილზე მუშაობს საგანგებო შტაბიც. გლობალ Forest Watch-ის მონაცემებით, ბოლო 10 დღის განმავლობაში საქართველოდან ხანძრის 568 კერა დაფიქსირდა. დღეს გორი თბილისის მიმართულებით 8 საათიდან დილის 8 საათიდან საღამოს 8 საათამდე მოძრაობა დროებით შეიზღუდება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისის ენაკილესელიძის საავტომობილო გზის მე-40 კილომეტრზე მდინარე ქსანზე ადიდებულის სახიდან გადასასვლელის ტოპო გეოდეზიური სამუშაოების წარმოებისთვის საჭიროა სავალი ნაწილის დროებით შევიწროება. ჯერ ერთ, შემდეგ მეორე სამოძრაო ზოლზე ორივე მიმართულებით სამუშაოები 21 აგვისტოს გორი თბილისის მიმართულებაზე დილის 8 საათიდან საღამოს 20 საათამდე ხორციელდება. აღნიშნული რეჟიმით მოძრაობა საპატრულო პოლიციის უშუალო ზედამხედველობით და კოორდინაციით ხორციელდება. პენტაგონმა მკვეთრად გაზარდა ავღანეთში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროთა რაოდენობის მონაცემი იმ ფონზე, როცა მალე უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება კიდევ ათასობით სამხედროს დამატებაზე. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ახალი სტრატეგიის თანახმად, პენტაგონის გაერთიანებული შტაბის გენერალ ლეიტენანტმა კენედ მაკენზიმ განაცხადა, რომ სრული შემოწმების თანახმად ავღანეთში ამჟამად 11,000-მდე ამერიკელი სამხედრო იმყოფება. აქამდე პენტაგონის ეს მონაცემები 8,400-მდე სამხედროს უტოლდებოდა სამხედროთა რაოდენობაზე წინა პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მიერ შემოღებული შეზღუდვის ფონზე. სამხედრო პირები დიდხანია გაუხმაურებლად აღიარებენ, რომ ავღანეთში ამ შეზღუდვით გათვალისწინებულ რაოდენობაზე ბევრად მეტი სამხედრო იყო, თუმცა მეთაურები სამხედროებს გადაადგილებდნენ, ბევრს დროებით სტატუსს ანიჭებდნენ და ამ გზებით ხელოვნურად ამცირებდნენ მონაცემს რაოდენობის შესახებ. პენტაგონის პრესმდივნის დანა ვაითის თქმით, ახალი მონაცემებით საქმე არ გვაქვს სამხედროთა რაოდენობის გაზრდასთან, დაზუსტებული მონაცემი წარმოადგენს გამჭვირვალობის გაზრდის მცდელობას ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროთა სრული რაოდენობის შესახებ. ნატო აცხადებს, რომ სამ მეთვალყურეს აგზავნის რუსეთსა და ბელარუსიის მოახლოებულ ერთობლივ სამხედრო წვრთნებზე დასავლეთი 2017-ზე, მაგრამ კვლავ მოუწოდებს მოსკოვსა და მინსკს მანევრების უფრო ფართომასშტაბიანი მეთვალყურეობის დაშვებისკენ. ნატოს პრესმდივნის უანა ლუნგესკუმ 30 აგვისტოს განაცხადა, რომ ერთ მეთვალყურეს რუსეთში, ხოლო ორს ბელორუსიაში აგზავნიან. ლუნგესკუს თქმით, მართალია ნატო მიესალმება მეთვალყურეობის მიწვევას, მაგრამ საერთაშორისო წესებით მოსკოვსა და მინსკს უფრო მეტი მეთვალყურე ის დაშვება ევალებათ. მანევრები დასავლეთი 2017-14 სექტემბერს გამართება ბელორუსიასა და დასავლეთ რუსეთში. მოსკოვისა და მინსკის განცხადების წვრთნებში 12,700 ჯარისკაცი მიიღებს მონაწილეობას, მაგრამ დასავლელი სამხედრო ოფიციალური პირებისა და ექსპერტების ინფორმაციით მონაწილე სამხედროების რიცხვი შესაძლოა სინამდვილეში გაცილებით მეტი იყოს და 100,000 ადამიანზეც კი იყოს საუბარი. მედიის თავისუფლების დამცველი ორგანიზაცია რეპორტიორები უსაზღვრებოდ გამოდის მოწოდებით დაუყოვნებლივ იქნეს გათავისუფლებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი, რომელიც 29 მაისს თბილისში მოიტაცეს და ამჟამად აზერბაიჯანის ციხეში იმყოფება. ორგანიზაცია გმობს ბაქოს მიერ მუხთარლივით დამოუკიდებელი ჟურნალისტების დევნას და მათი ინფორმაციით რეპორტიორები უსაზღვრებოდ ორგანიზაციის ინფორმაციით მუხთარლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია დიაბეტისა და ჰიპერტონიის მიუხედავად, თუმცა ჟურნალისტის მეუღლისა და ადვოკატების განცხადებით დაკავების შემდეგ მას 21 კილოგრამი აქვს დაკლებული და ზოგჯერ უარს იღებს სამედიცინო დახმარებასა და ოჯახის წევრების მიერ მონახულებაზე ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან. ცოტა ხნის წინ ბაქოს სასამართლომ 21 ოქტომბრამდე გააგრძელა ჟურნალისტის წინასწარი პატიმრობის ვადა. მუხთარლის დაკავება სირცხვილია როგორც აზერბაიჯანის, ისე საქართველოსთვის, ამბობს ორგანიზაციის რეპორტიორები უსაზღვრებოდ აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის განყოფილების უფროსი ჯოან ბირი. ის საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს ნათელი მოხფინოს მუხთარლის მოტაცებასთან დაკავშირებულ გარემოებებს. აფგან მუხთარლი ხშირად წერდა აზერბაიჯანის მართველ წრეებში გავრცელებულ კორუფციაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
9:06 წუთია თბილისის დროით და ახლა გვინდა ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ. 30 აგვისტოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი პირველი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრებს მართავდა თურქმენეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. შედგა შეხვედრა ქვეყნის პრეზიდენტ გურბანგული ბერდიმუხამედოვთან და ითქვა, რომ ორმა ქვეყანამ აუცილებლად უნდა ითრონოს თავიანთ ურთიერთობებში არსებულ დღემდე ჯერ ისევ გამოუყენებელი დიდი პოტენციალის რეალიზებაზე. საგანგებო ყურადღება მიექცა სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებს, სატრანსპორტო დერეფნის განვითარებასა და ენერგეტიკის სფეროს სატრანზიტო შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოყენებას. ენერგეტიკის სფეროში კონკრეტული პროექტების განხორციელება შედის არამხოლოდ საქართველოს, არამედ ევროკავშირის ინტერესებშიც, რუსეთის ენერგორესურსებზე დამოკიდებულების შემცირების მიზნით. უფრო ვრცლად ამ თემის შესახებ ლელა კუნჭულია გვიამბობს.
ვიდრე თურქმენეთის პირველი პრეზიდენტის ხსოვნას მიაგებდა პატივს და მის მემორიალს გვირგვინით შეამკობდა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი თურქმენეთის მეჯლისის თავმჯდომარე შეხვდა. მანამდე კი გაიმართა შეხვედრა ქვეყნის პრეზიდენტთან. ამ შეხვედრის დაწყებამდე პრეზიდენტმა გურბანგული ბერდიმუხამედოვმა დიდი მადლიერება გამოხატა მხარდაჭერისთვის, რომელსაც მისი ქვეყანა საქართველოსგან გრძნობს. თქვა, რომ ორ ქვეყანას მრავალწლიანი მეგობრული ურთიერთობა აკავშირებს და რომ საქართველოს პრემიერის ვიზიტი ამ ურთიერთობას ახალ იმპულს შესენს.
პატივცემულო ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ჩვენ მადლიერები ვართ, რომ ყოველთვის უჭერთ მხარს თურქმენეთის, როგორც ნეიტრალური ქვეყნის საერთაშორისო ინიციატივებს, ღია კარის პოლიტიკას, ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით ინიციატივებს, როგორიცაა ენერგოუსაფრთხოება, სატრანზიტო დერეფნების განვითარება და ასე შემდეგ. მე ვიტყოდი, რომ ცუდი პოტენციალი არ აქვს ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარებას. მე ასევე ვახსენე დერეფნების განვითარების პოტენციალი. ერთი სიტყვით, თურქმენეთსა და საქართველოს ამჟამად აქვს კარგი პოტენციალი, რომელიც ჩვენი ხალხების საკეთილდღეოდ უნდა გამოვიყენოთ.
გურბანგული ბერდიმუხამედოვის მიერ ჩამოთვლილი საკითხები მან და გიორგი კვირიკაშვილმა ხანგრძლივი შეხვედრის ფარგლებში ცხადია უფრო დეტალურად განეხილეს. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, ასათვისებელია ორ ქვეყანას შორის არსებული დიდი სავაჭრო ეკონომიკური პოტენციალი და ამაზე მუშაობს მთავრობათ შორისი კომისია, რომლის მორიგის ხდომა ასევე ოთხშაბათს გაიმართა. გურბანგული ბერდიმუხამედოვისა და გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრაზე განხილულ იქნა ინიციატივა სატრანსპორტო დერეფნის შექმნის შესახებ თურქმენეთის, საქართველოს, აზერბაიჯანისა და რუმინეთის მონაწილეობით და ასევე თურქმენეთის აქტიური მონაწილეობა აბრეშუმის გზის პროექტის განხორციელებაში. საქართველომ თურქმენეთს შესთავაზა მონაწილეობა ადგილობრივი სატრანზიტო ინფრასტრუქტურის პროექტებში, რასთან დაკავშირებითაც ოფიციალური ინფორმაციით მასპინძელმა მხარემ დიდი ინტერესი გამოხატა. განსახილველ საკითხებს შორის იყო ენერგეტიკული პერსპექტივები. დეტალები არ დაკონკრეტებულა, მაგრამ როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, მხარეები ძალისხმევას არ დაიშურებენ.
Радкма онда асеве саинтересоа сатранзито проектеби, енергетикули сатранзито проектеби, разец пикропт ром ძალიან бევრი მუშაობა მოგვიწევს. Радкма онда ჩვენ შევეხეთ ყველა საკითხს, მაგრამ დღესდღეობით საუბარი კონკრეტულ შედეგებზე ნაადრევია. ჩვენ ამ მიმართულებით ვიმუშავებთ რეგიონის ქვეყნებთან და ევროკავშირთან იმისათვის, რომ უფრო მეტად გამოვიყენოთ ორ ზღვას შორის ურთიერთობის სატრანზიტო პოტენციალი და ვფიქრობთ, რომ ეს არის აბსოლუტურად რეალისტური.
როდესაც თურქმენეთთან ენერგეტიკული თანამშრომლობის პერსპექტივებზეა ლაპარაკი, ეკონომიკის სფეროს ექსპერტები პირველ რიგში თურქმენულ გაზთან დაკავშირებულ სამხრეთის გაზის დერეფნის შემადგენელ პროექტს, ტრანსკასპიურ გასადენსა და ასევე თეთრ ნაკადს იხსენებენ. თეთრი ნაკადი წარმოადგენს 16 მილიარდი კუბური მეტრის სიმძლავრის პროექტს, რომელიც ჩავიზღვის გავლით თურქმენული გაზის ცენტრალური და ჩრდილოეთ ევროპისთვის მიწოდებას გულისხმობს და მისი ამოცანაა ასევე ტრანსკასპიური პროექტისთვის შექმნას ევროპამდე მიღწევის დამატებითი შესაძლებლობა. ეკონომიკის სფეროს ექსპერტებისთვის ცხადიან, რომ ამ პროექტებს საქართველოს დიდი სატრანზიტო ინტერესის გარდა უკავშირდება ევროკავშირის დიდი ინტერესი მნიშვნელოვანწილად დააღწიოს თავი დამოკიდებულებას არაპროგნოზირებადი რუსეთის მიერ მიწოდებულ გაზზე. ამის შესახებ ლაბარაკობს რადიო თავისუფლებასთან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი ლევან ფავლენიშვილი.
არსებული სამხრეთის კორიდორის გასაგები ევროპის მოხმარებას გარკვეულწილად ჩაანაცვლებს, მაგრამ საკმაოდ მნიშვნელოვანი წილი მაინც იქნება რუსეთიდან ექსპორტი გაზის. თუ ტრანსპორტი დაემატა, ეს უკვე სრულიად სხვა პოტენციალია, საკმაოდ დიდი პოტენციალია, შეფასებული როგორც ასე რიცხობრივად არ არის და რაოდენობით შეიძლება ჩაანაცვლოს, თუმცა პოტენციალი ხალია დიდია, სუბსიდიარი თავისუფლად ძალიან დიდი.
იმის გამო, რომ სამხრეთის გაზის დერეფნის პროექტში ტრანსკასპიური გასადენის ამოქმედება რუსეთის ინტერესებს ეწინააღმდეგება, ცხადია, რუსეთი ყოველმხრივ ეცდება ხელი შეუშალოს ასეთ პერსპექტივას. შესაბამისად, ლევან ფავლენიშვილის თქმით, დაინტერესებულ მხარეებს დიდი ძალისხმევა მართებთ და მათ შორის არადემოკრატიულ თურქმენეთთან საჭირო საერთო ენის გამონახვის თვალსაზრისითაც და იმ რეალობის გათვალისწინებით, რომ თურქმენეთმა გააქტიურა მუშაობა ჩინეთის მიმართულებით.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვად წაკითხვა ყურება და მოსმენოთ, ქვეშ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი 9 საათი და 12 წუთია თბილისის დროით და ეკონომიკის მიმოხილვით ვაგრძელებთ ეთერს. ნინო ევგენიძეა ჩვენთან ერთად. დილა მშვიდობის, ნინო.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 2017 წლის მეორე კვარტლის მონაცემებით სასაკლაოების და სამაციურო მეურნეობების გამოკვლევის ძირითად შედეგებს აქვეყნებს. მათ შემდეგ, რაც სარეალიზაციო საქონლის დაკვლა მხოლოდ სასაკლაოზეა შესაძლებელი, ზაფხულში კი სამაციურო მეურნეობების გამართულ მუშაობას პროდუქციის ვარგის სიამდგომარეობაში შენახვისთვის აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ამ სისტემების გამართულ მუშაობას ქვეყანაში კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება. როგორც საქსტატი უწყება, 2017 წლის მეორე კვარტალში საქართველოში 74 ერთეული ცხოველთა და ფრინველთა სასაკლაო ფუნქციონირებდა, მათგან 18.9% მდებარეობს იმერეთში, 16.2% ქვემო ქართლში, 16.2% კახეთში, 13.5% შიდა ქართლში და 12.2% სამეგრელო ზემო სვანეთში, ხოლო სხვა დანარჩენი 23% სხვადასხვა რეგიონებშია განთავსებული. გამოკვლევის შედეგების მიხედვით 2017 წლის მეორე კვარტლის განმავლობაში სასაკლაოებში დაკლულია 91.9% ათასი სული პირუტყვი, მათ შორის 49.9% მსხვილფეხა, ხოლო 50.1% წვრილფეხა, რომელშიც შედის ცხვარი, თხა, ღორი და ასე შემდეგ. საქსტატის ინფორმაციით, სასაკლაოების მიერ 2017 წლის მეორე კვარტლის განმავლობაში 9.5 ტონა ხორცი იქნა წარმოებული, გულისხმება დაკლული წონა ფრინველის ხორცის ჩათვლით, საიდანაც 41.9% მოდის მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხორცზე, 36.9% ფრინველის, 19.2% ღორის, 2% ცხვრისა და თხის ხორცზე, ხოლო დანარჩენი 0.02% უკვე დანარჩენ სხვა სახის პირუტყვზე. ერთეული პირუტყვის დაკვლაზე მომსახურეობის საშუალო ფასი შეადგენს მსხვილფეხა Arkosani პირუტყვის დაკვა მაგალითად 23.8 დილარი ღირს, 9-ის ან 9-ის დაკვა 9.4 დილარი, ხოლო 2-ის დაკვა 21.8 დილარი. Რაც შეეხება სამაცივრე მეურნეობებს, 2017 წლის მეორე კვარტალში საქართველოში 26 ერთეული სამაცივრე მეურნეობა ფუნქციონირებდა, რომელთა უმრავლესობაც თბილისსა და იმერეთშია მოქმედი სამაცივრე მეურნეობები ასევე განთავსებულია შიდა ქართლისა და სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონებშიც. საქსტატისტიკური ინფორმაციით 2017 წლის მეორე კვარტლის განმავლობაში მომსახურება გაეწია 6722 მომხმარებელს სამაცივრეებში დასაქმებულთა საშუალო თვიური რაოდენობა 986 კაცით განისაზღვრა სამაცივრე მეურნეობების მიერ რეალიზაციის მიზნით 2017 წლის მეორე კვარტლის განმავლობაში შესყიდულია 2.9000 ტონა პროდუქცია 2017 წლის მეორე კვარტლის განმავლობაში სამაცივრე მეურნეობები ბისმიერ გაყიდულია 22.9 მილიონი ლარის ღირებულების პროდუქცია, საიდანაც ღირებულებით გამოსახულებაში შედარებით დიდი წილი იყო ადგილობრივი წარმოების, ამასთან სამაცივრეების მიერ გაყიდული ადგილობრივი საკუთარი პროდუქციის 96.6% მოდიოდა ქათმის ხორცზე. იმპორტირებული პროდუქციის მნიშვნელოვანი მოცულობას ქათმის ხორცი, ხილი და ბოსტნეული და პირუტყვის ხორცი და ხორცპროდუქტები წარმოადგენდა. საინტერესოა, რომ სამაცივრეების მიერ გაყიდული პროდუქციიდან უცხოურ ბაზარზე მხოლოდ ხილი და ბოსტნეული იქნა რეალიზებული.
ანუ ხორცს აქვევჭამთ.
ხო. აქვე მოიხორცის ხორცისთვის არ გვამედება. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. 2017 წლის დასაწყისიდან გამვითარებადი ქვეყნების ვალუტის ინდექსი, Emerging Market Currency ინდექსი 4.1% გაიზარდა და 1631.39 პუნქტი შეადგინა. ეს მაქსიმალური დონეა 2014 წლიდან. Bloomberg-ის მონაცემებით, გამვითარებადი ქვეყნების ვალუტების გამყარებისა და დოლარის შესუსტების წყალობით ინვესტორებმა, რომლებმაც ვალუტის კალათა შეიძინეს Emerging Market Currency-დან და მოკლე პოზიციები ეკავათ, ამერიკულ ვალუტაში 2017 წელს დაახლოებით 10% მოიკესა. ბიზნესი ამას
ეს საგანგაცა იყო.
წინასწარის შეფასებით, წინათლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2017 წლის ივლისში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპმა 3.8%, ხოლო 2017 წლის პირველი 7 თვის საშუალო რეალურმა ზრდამ 4.4% შეადგინა. 2017 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს ეკონომიკა 5.1% იყო გაზრდილი, მეორე კვარტალში კი 4%. და ბოლოს, ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტის მიერ 21-27 აგვისტოს ქვეყნის მასშტაბით განხორციელებული მიმდინარე კონტროლის ღონისძიებების შედეგად საგადასახადო სამართალ დარღვევის 959 ფაქტი გამოვლინდა. საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტის ოფიცრების მიერ შემოწმდა 2767 გადამხდელი, რის შედეგადაც დაფიქსირდა შემდეგი საგადასახადო სამართალ დარღვევები: საქონლის სასაქონლო ზერნადების გარეშე ტრანსპორტირების 98 შემთხვევა, ეკონომიკური საქმიანობის გადასახადის გადამხდელად საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის დარღვევით განხორციელების 74 ფაქტი, მომხმარებელთა ნაღდი ფულით ანგარიშწორებისა საკონტროლო სალარო აპარატების გამოუყენებლობის 777 შემთხვევა.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო უგეინძე გუყვებოდა ეკონომიკის სიახლეებს და მიმოხილვად შემოგთავაზა. ეს ამბები შეგიძლიათ მოგვიანებით ჩვენს ვებსაიტზე ნახოთ. ეკონომიკის მიმოხილვა კი ყოველ დილას შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენს ეთერში. ნინო ყოველ დილას მოდის ხოლმე და გუყვება სხვადასხვა თემაზე მიმოხილვას. ახლა კი წესაიდან 18:00 თბილისის დროით ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია დღევანდელი ამინდის შესახებ და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად განვაგრძობთ ეთერს.
დღეს ბათუმსა და სოხუმში 28 გრადუსი იქნება და ორივე ქალაქში მცირე ხნით იწვიმებს. ხანმოკლე წვიმა და 27 გრადუსია ნავარაუდები ფოთში. ზუგდიდსა და ოზურგეთში წვიმა და 29 გრადუსია მოსალოდნელი. სინოპტიკოსების ცნობით 30 გრადუსი და მცირე წვიმა იქნება ქუთაისში. ზედა 33 გრადუსია ნავარაუდები ახალციხეში. ცხინვალსა და გორში 32 გრადუსი. დღის მეორე ნახევარში წვიმა და ქარი იქნება. მეტეოგოვჯის ინფორმაციით თბილისში
Temperaturat 15, holo Rustavshi 36 gradusi da unaleko amindia mosavodreli. 34 gradusamde gatbeba haeris sighnakhshi. Telavshi ki 35 gradusi ikneba.
9 საათი და 19 წუთია თბილისის დროით და ვაგრძელებთ ეთერს სტუმართან ერთად. დღეს ვისაუბრებთ ანიმაციის ფესტივალზე. მეშვიდე საერთაშორისო ფესტივალი არის, რომელიც ნიქოსში ტარდება. პირველ 7 სექტემბერს შეუძლია ანიმაციის მოყვარულებს რომ ჩავიდნენ და იხილონ ეს ფესტივალი და ანიმაციები, ახალი ანიმაციები. უფრო ვრცლად ამ თემის შესახებ დღევანდელი ჩვენი სტუმარი, ფესტივალის ორგანიზატორი მარიამ კანდალაკი გვეტყვის. დილამშვიდობის მარიამ.
დილამშვიდობის.
ფესტივალმა უკვე ამ 7 წლის განმავლობაში დიდი განვითარება პოვა, ასე ვთქვათ, და ცნობადობაც. და მაისში უკვე ევროპული ფესტივალის ხარისხი მიენიჭა მას. არ ქონია შესაძლებლობა რომ მოგველოს და ამიტომ ახლა გილოცავთ და რომ გითხრათ რა მოიტანა ამ სტატუსმა, ასე ვთქვათ, ფესტივალისთვის.
ნიქოზის ფესტივალი საკმაოდ პატარა არის, ასაკითაც 7 წლის არის მხოლოდ და სწორედ აი ამ ხარისხმა ევროპული ფესტივალის ხარისხმა დიდი პოპულარიზაცია მოუმატა, რა თქმა უნდა, ჩვენს ფესტივალს საერთაშორისო ასპარეზზე. უფრო მეტმა ადამიანმა გაიცნო ეს ფესტივალი და დაგვეხმარება სამომავლოდ კონტაქტების გაღრმავებაში და ძალიან მნიშვნელოვანია და სასიხარულო არის ჩვენ.
თავენ პლატფორმაზე გაზიარდება შემდეგი სიახლეები ალბათ, რაც ფესტივალზე იქნება,
ხო?
და კიდევ ერთი სასიამოვნო სიახლე რაც არის, ევროპის ანიმაციის ჯილდო დაწესდა დეკემბერში, გაიმართება ის და თქვენ გაქვთ საქართველოს ელჩის სტატუსი მოგენიჭათ. ასე თქვა, საინტერესო აი ამ სიახლის შესახებაც რომ თქვა და შემდეგ უკვე პროგრამაზე გადავიდეთ.
ჩემთვის დიდი პატივია წარმოადგინო საქართველო ამ ევროპულ ანიმაციის ჯილდოს. ეს არის პირველად, ტარდება 8 დეკემბერს ქალაქ ლილში. არის დაახლოებით იდენტური ევროპული კინემატოგრაფიის ჯილდო, რაც არის იმისი და არის 16 ნომინაცია და ქართულ ფილმებს შესაძლებლობა ექნებათ კონკურენცია გაუწიონ სხვა მსოფლიოს სხვადასხვა სტუდიების ფილმებს.
კიდევ უფრო მეტი შესაძლებლობა ექნებათ თავიანთი ნამუშევრები გაიტონ და პრინციპში ნახონ კიდევაც სხვაგან რა ხდება და სხვა რა ნამუშევრები არის ევროპის მასშტაბით. ძალიან საინტერესოა და ფესტივალზეც რომ ვთქვათ, რა პროგრამა ელოდება მაყურებელს? ყოველ წლიურად ტარდება ვორკშოპები, ცნობილი ანიმატორები ჩამოდიან. რა სიახლეებია მოკლედ წელს ფესტივალზე?
საკმაოდ ბევრი. დიდი მადლობა მოწვევისათვის, რაღაც ვერა თავი ნომინდება. წლევანდელი ფესტივალის ფოკუსი არის გერმანია, რადგან მოგეხსენებათ 2017 წელი არის გერმანია საქართველოს მეგობრობის წელიწადი და ჩვენი ფოკუსიც გერმანიის ანიმაცია და არა მარტო ანიმაცია არის, ზოგადად სახელოვნებო სივრცე. წელს მაგალითად 1 სექტემბერს გახსნის შემდგომ იქნება ფრიც ლანგის ფილმი მეტროპოლისი, გახდა 90 წლის წელს და ჩვენთანაც ესე იგი გავწდით ანიმაციას და გვინდა ესე აღნიშნოთ ეს თარიღი. ჩამოსული არის გერმანიაში მაცხოვრები ბრიტანელი მუსიკოსი თანამედროვე ელექტრონული მუსიკის და იქნება ცოცხალი შესრულება, ანუ ფრიც ლანგის ფილმს ვაჩვენებთ მეტროპოლის და ცოცხალი შესრულებით იქნება
აკომპანირება ასე
მუსიკოსი. დიახ, გარდა ამისა გერმანელი თანამედროვე ცეკვის ქორეოგრაფი არის ჩამოსული, ბევან ვარგ, რომელიც ნიქოზის სახელოვნებო სკოლის მოწაფეებთან ერთად ჩაატარებს ვორკშოპს და დახურვის დღეს უკვე 7 სექტემბერს ვიხილავთ ამ შედეგს, რა შექმნეს ნიქოზელბა ახალგაზრდებს.
ხო, აი აუცილებლად მსმენელს რომ განვმარტოთ, ვინც პირველად ისმენს ამის შესახებ, ნიქოზის სახელოვნებო ფესტივალ სკოლასთან დაკავშირებით, რომ ვთქვათ, იქ ბავშვები მუშაობენ, მეგონი მთელი წლის განმავლობაში იმისთვის, რომ შემდეგ ნიქოზის ფესტივალზე წარადგინონ თავიანთი შექმნილი ნამუშევრები და ესეც რომ ვთქვათ, ხო, რა პროცესები მიდის ნიქოზში იქამდე სანამ ფესტივალი ჩატარდება.
კი, მაშინ ცოტა ისტორიასაც შევეხები. ესე იგი ნიქოზის, რატომ ნიქოზი, ხო? მეუფე ისაიას თაოსნობით 2008 წლის ომის შემდეგ მიტროპოლიტის აიამ ჩამოაყალიბა გელაკანდელაკთან ერთად ეს სახელოვნებო სკოლა სოფელ ნიქოში. 120 ბავშვი ყოველდღიურად სკოლის მერე მიდის და ეზიარება ხელოვნების სხვადასხვა დარგებს. ეს არის ანიმაცია, ჩრდილების თეატრი, ხატვა, ძერწვა, ქარგვა, სხვადასხვა შესაძლებლობა აქვთ, რომ დღის მეორე ნახევარში ეს ყველაფერი ისწავლონ. Და 2011 წელს უკვე პოლონეთის საელჩოსთან ერთად ესეთ ინიციატივა იყო, რომ გაგვეკეთებინა ფესტივალი. ამ სახელოვნებო სკოლაში კვირაში ორჯერ დადიან თბილისიდან პედაგოგებიც და მთელი წლის განმავლობაში ბავშვები ამზადებენ 1 სექტემბერს გახსნის დღეს თავის ახალ ანიმაციას, ნოველას აჩვენება ყოველთვის სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოსულ სტუმრებს.
Დენი საინტერესო არის, რა იქნება ნაჩვენები წელს?
აი ჩამობძანდით ხოლმე, დავტოვოთ ინტრიგა.
კეთილი, დავტოვოთ ინტრიგა, თუმცა თქვათ ქართული ანიმაციის წარმატებაზე აუცილებლად, იმიტომ რომ სულ იყო ამაზე საუბარი, რომ აღარ არსებობს ქართული ანიმაცია, ბავშვებიც აღარ უყურებენ, არ აინტერესებთ ძველი ანიმაციის ყურება და ამასობაში უკვე ქართულმა ანიმაციამ ნელ-ნელა დაიწყო წარმატებების მიღწევა და ამის შესახებ რომ თქვათ, ანა ჩუბინიძის ჯიბის კაცი, ლილე, სხვადასხვა ანიმაციები და მოდით ვფუთხრათ ჩვენს მსმენელებს ეს სასიხარულო ამბები გავუწეროთ.
სწორედ ნიქოზის ფესტივალის პლატფორმიდან ეს ჩვენ გავაკეთეთ ვორკშოპი ანესის ფესტივალთან ერთად და კინოცენტრთან ერთად. უკვე მესამე წელია წელს ეს ვორკშოპი ტარდება. ერთი კვირა ჩამოდის ფრანგი პროდიუსერი, რომელიც გაზაფხულობით, რომელიც ამზადებს ქართულ ანიმატორებს თუ როგორ წარადგინონ თავიანთი პროექტები ევროპულ ბაზარზე და ასწავლის პიჩინგის ტექნოლოგიას. შემდეგ გამარჯვებული, ესე იგი ამ ვორკშოპის საუკეთესო პროექტი მიემგზავრება ანესიში და იქ უკვე მსოფლიო ინდუსტრიის წარმომადგენლების წინაშე აკეთებს პრეზენტაციას და სწორედ აი ანას პროექტი იყო პირველი, რომელიც ესე გავიტანეთ და მინდა გითხრათ, რომ აი 70 ფესტივალზე არის უკვე ესე პირველი ქართულ-ფრანგული ერთობლივი პროდუქცია წარმოდგენილი, უკვე ბევრი პრიზები აიღო და
ველოდები იმისა, რომ წარდგენილი იყო და ნაჩვენები იყო, არაერთი პრიზი მიიღო ამ ანიმაციამ ჯიბის კაცი, რომლის ჩვენებაც იქნება აუცილებლად.
აუცილებლად იქნება ქართული პრემიერა, აგრეთვე ნათია ნიკოლაშვილი 20th Step Production არის თბილისში, ეგეთი პატარა სტუდია და ნათიას ფილმი ბერლინალეზე იყო ნაჩვენები, პრემიერა იქ იყო და ახლა ქართული პრემიერა გვექნება აქ. აგრეთვე იქნება სხვა ქართული ანიმაციური ფილმებიც და განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო კიდე, რომ პირველად არის იქნება დავით თაყაიშვილის რეტროსპექტივა, მისი ხუთი ფილმი და მინდა შევახსენოთ თქვენს მსმენელს, რომ დავით თაყაიშვილის ფილმი ჭირი აღინიშნა 1994 წელს კანის ფესტივალზე საუკეთესო მოკლემეტრაჟიან კონკურსში.
ჩვენთვის რეალურად ერთადერთი ჯილდო იყო და არის პრინციპში კანის ფესტივალის.
Я რა ნამდვილად ვითარდებოდა, ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ ამ ინდუსტრიას ხელი შეუწყოთ. მაგალითად წელს 4 ვორკშოპი ტარდება აქედან ნიქოზის ფესტივალის გამომავალში, აქედან 3 არის ანიმაციის. ჩამოდის იტალიელი ანიმატორი, ოტომანი ლაბორატორიის წარმომადგენელი, რომელიც ჩაატარებს ვორკშოპს, აგრეთვე ჰან ფილმი გერმანიიდან ჩამოდის ანიმატორი, რომელიც კადრირების ვორკშოპს ჩაატარებს და უკვე პროექტები არის, უკვე ჯგუფი შედგენილია, უკვე ვიცით ვინ რას აკეთებს.
და უკვე ისიც ვიცით ვინ იქნებიან მონაწილეები.
3 წლის წინ თუ თქვა 7-8 პროექტი იყო, წელს უკვე 16 პროექტი. ანუ ორ მაგათ უკვე სამ რაოდენობა და მოტივაცია ახალგაზრდების იზრდება.
უკვე 16 პროექტზე იმუშავებენ ანიმატორები.
სტუდია კვალიც ძალიან აქტიურად არის ჩართული. ეს ორი სტუდია კვალიც და ფოლიმაჟის პროდუქცია არის ჯიბის კაცი. ამიტომ ყველანაირად ამას ვცდილობთ, რომ განვავითაროთ.
ძალიან საინტერესოა, ვახსენეთ, რომ არაერთი უცხოელი ანიმატორი ჩამოდის, რეჟისორები. საინტერესოა, ვის უნდა ველოდოთ და რა ანიმაციები იქნება? უცხოური ანიმაციის ჩვენებაც ეწყობა ხოლმე ყოველწლიურად, ამიტომ ესეც რომ აღნიშნეთ.
რა თქმა უნდა, წელს ახლა პროგრამას რო გადავხედოთ, პირველად არის UniFrance-ის პროგრამა. UniFrance არის დიდი სადისტრიბუციო კომპანია საფრანგეთში და დიდი პატივია ჩვენთვის, რომ ასე უსასყიდლოდ ჩვენების ანუ საფასურს არ ვიხდით და გვაძლევენ საუკეთესო მხატვრულად ღირებულ ნამუშევრებს. იქნება ანესის ფესტივალი წარმოდგენილი საუკეთესო ფილმებით, დრეზდენის ფესტივალი საუკეთესო ფილმებით. პიოტრ დუმალა, პოლონელი რეჟისორი, თვითონ ჩამობრძანდებოდა თავად წარადგენს თავის ფილმებს, ძალიან საინტერესო ხელოვანი არის და არ ვიცი, მრავალფეროვანი. შეგიძლია ჩვენს Facebook გვერდზე ნახოთ პროგრამა.
საინტერესო ისიც შემდეგ სად მიდის, ასე ვთქვათ, ეს ანიმაციები გულისხმობ იმას, რომ ფესტივალზე ეწყობა მათი პრემიერები, ჩვენება შემდეგ უკვე საჩეუძლიათ ადამიანებს, რომ ნახონ ეს ყველაფერი, თუ არის ამის შესაძლებლობა, რომ შემდეგ ფართო აუდიტორიამდე მივიდეს ის ყველაფერი, რასაც ნიკოსში ნახავენ.
Მაგალითად ჯიბის კაც, ხა იმის გამო რომ მე პროდიუსერი ვარ ამ ჯიბის კაცს, შემიძლია კონკრეტულად თქვა, რომ ჯიბის კაცი შესული არის 1-საათიან პროგრამაში, რომელიც საფრანგეთში კინოთეატრებში იქნება, 15 სექტემბერს იწყება ეს ჩვენება. დიახ, საქართველოში ჩვენ მაგალითად ექოს, ნიკოზის ექოს ვაკეთებთ, ხა 5 სექტემბერს გვექნება წეროვანის დასახლებაში, მთელ პროგრამიდან ამოვარჩევთ საუკეთესოებს და ვაჩვენებთ ამ ახალგაზრდებს წეროვანშიც. თბილისშიც გვაქვს ხოლმე ეს ნიკოზის ექოს
ფარგლებში, ხო, მოიწყება ჩვენებები. კეთილი, ბოლოს რომ თქვათ, როგორ მოვიდნენ ადამიანები ნიკოზამდე, იმიტომ რომ მე მგონი ამის შესაძლებლობაც აქვთ, რომ უფრო მარტივად მოხდნენ ფესტივალზე, ხო, ესეც რომ თქვათ.
რა თქმა უნდა, ჩვენ არა მარტო ნიკოზელ ბავშვებისთვის ვაკეთებთ, რა თქმა უნდა, ვაკეთებთ ყველასთვის, ღია არის ჩვენი კარი და კულტურის სამინისტროს ხელშეწყობით იქნება ავტობუსი უფასოდ, რომელიც ყოველდღიურად წავანიკოში ჩამოიყვანს მაყურებელს და უკან დაბრუნდებიან საღამოსკენ პროგრამის დამთავრებისას და ყველაფერი ინფორმაცია რომელ საათზე, ეს ყველაფერი Facebook-ის გვერდზე, ნიკოზ ფესტივალის Facebook-ის გვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. ანიმაციური ფილმების 17 საერთაშორისო ფესტივალზე საუბრობდით, რომელიც ნიკოზში პირველიდან 7 სექტემბრის ჩათვლით, ანუ უკვე ხვალიდან გამართება. ფესტივალის ორგანიზატორი მარიამ კანდელაკი იყო ჩვენი სტუმარი. 9:21 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო, რომელსაც ნასტასია არაბული გაკვეთნებს.
აბესონის დღეში ვერტფრენებმა მუშაობა დილიდან განაახლეს, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, ხანძრის ჩაქრობის სამუშაოები უწყვეტ რეჟიმში გრძელდება, ადგილზე რჩება ცოცხალი ძალა, 1000-ზე მეტი ადამიანის სახით ბორჯო მხარაგაულის ეროვნულ პარკში, აბესონის მიმდებარე ჩერეული ტყის მასივში, ხანძარი 29 აგვისტოს გაიჩნდა ხანძრის ხერკერებთან, შეყვანილია ხანძარ საწინააღმდეგო ტექნიკა, გაიჭრა გზა. ცეცხლის ჩაქრობის სამუშაოებში ჩართულია როგორც საქართველოს, ასევე სხვადასხვა ქვეყნის ავიაცია, ადგილზე საგანგებო შტაბი მუშაობს. Global Forest Watch-ის მონაცემებით, ბოლო 10 დღის განმავლობაში საქართველოდან ხანძრის 568 კერა დაფიქსირდა. დღეს გორი თბილისის მიმართულებით დილის 8 საათიდან საღამოს 20 საათამდე მოძრაობა შეზღუდული იქნება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისის ენაკილესელიძის საავტომობილო გზის მე-40 კილომეტრზე მდინარე ქსანზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ტოპოგეოდეზიური სამუშაოების წარმოებისთვის საჭიროა სავალი ნაწილის დროებით შევიწროება ჯერ ერთ, შემდეგ მეორე სამოძრაო ზოლზე ორივე მიმართულებით. სამუშაოები 31 აგვისტოს გორი თბილისის მიმართულებაზე დილის 8 საათიდან საღამოს 8 საათამდე განხორციელდება. აღნიშნული რეჟიმით მოძრაობა საპატრულო პოლიციის უშუალო ზედამხედველობით და კოორდინაციით განხორციელდება. ნატო აცხადებს, რომ 13 ვალყურეს გაგზავნის რუსეთისა და ბელორუსიის მოახლოებულ ერთობლივ სამხედრო წურთნებზე დასავლეთი 2017-ზე, მაგრამ კვლავ მოუწოდებს მოსკოვს და მინსკს მანევრების უფრო ფართომასშტაბიანი მეთვალყურეობის დაშვებისაკენ. ნატოს პრესმდივანმა ოანა ლუნგესკუმ 30 აგვისტოს განაცხადა, რომ ერთ მეთვალყურეს რუსეთში, ხოლო ორს ბელორუსიაში აგზავნიან. ლუნგესკუს თქმით, მართალია, ნატო მიესალმება მეთვალყურეების მიწვევას, მაგრამ საერთაშორისო წესებით მოსკოვსა და მინსკს უფრო მეტი მეთვალყურის დაშვება ევალებათ. მანევრები დასავლეთი 2017 14 20 სექტემბერს გაიმართება ბელორუსიასა და დასავლეთ რუსეთში. მოსკოვისა და მინსკის განცხადებით წვრთნებში 12,700-მდე ჯარისკაცი მიიღებს მონაწილეობას, მაგრამ დასავლელი სამხედრო ოფიციალური პირებისა და ექსპერტების ინფორმაციით მონაწილე სამხედროების რიცხვი შესაძლოა სინამდვილეში გაცილებით მეტი იყოს და 100,000-მდე ადამიანსაც კი შეადგენდეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ სტუდიაში შემოგვიერთდა ნინო ხარაძე დილის საუბრების ანონსით და ის გვეტყვის თუ რა იქნება დილის საუბრების მთავარი თემა, რომელიც 11 საათი წუთიდან დაიწყება. დილო მშვიდობის ნინო და გისმენთ.
მშვიდობის, ანუ კი მესალმები ჩვენს მსმენელებს. დილის საუბრებს დღეს მე ნინო ხარაძე გაუძღვები. დღეს გადაცემაში სტუმრად გვეყოლება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნატა ასათიანი. მასთან ერთად ვისაუბრებთ ჯერ პირველ რიგში გამოეხმაურებით ხალხო დამცველის ანგარიშს, რომელიც სკოლების ინფრასტრუქტურულ მდგომარეობას შეეხება და სხვა საჭირო საკითხებზეც სკოლა დაიწყება მალე და ბევრი ახალი თემაა, რომელიც აინტერესებს მოსწავლეებს და მოსწავლეების
მშობლებს.
11:00-დან ვართ ეთერში 2988-327-ის სტუდიის ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ გამოგვეხმაუროთ.
დიდი მადლობა წარმატებულ ეთერს გისურვებთ. თქვენ შეძლებთ რომ ჩაერთოთ დისკუსიაში 11:10 წუთიდან, როგორც ნინო მაგნიშნა, იქამდე კი სპორტის სიახლეების დრო, რომელსაც ოთო მაგლაკი კენცე გაგვაცნობს. დილამ შვიდობის კიდევ ერთხელ ოთო და გისმენთ.
დილამ შვიდობის, ამჯერადაც მარტო კალათბურთზევი ლაპარაკებ. დღეს ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატი იწყება და ევროკონკურენციაში საქართველოს ნაკრებიც ჩაებმება შეჯიბრებაში, რომელსაც ქართველი გულშემატკივარი ძალიან დიდი ინტერესით და რაც მთავარია იმედითელის, სულ ევროპის 24 ქვეყნის ნაკრები მიიღებს მონაწილეობას. ისინი 4 ჯგუფში არიან გადანაწილებულნი და ჯგუფური ეტაპის 5 ტურის შემდეგ 4-4 საუკეთესო მერვედფინალში გააგრძელებს ტიტულისთვის ბრძოლას. ჯგუფური ეტაპის თამაშებს 4 ქვეყანა მასპინძლებს: ისრაელი, ფინეთი, რუმინეთი და თურქეთი. ტურნირის ფინალური სტადიის შეხვედრები კი მხოლოდ თურქეთში გაიმართება. საქართველოს ნაკრები B ჯგუფში ითამაშებს ლიტვის, გერმანიის, იტალიის, უკრაინისა და ჯგუფური ეტაპის მასპინძელ ისრაელის ნაკრებებთან ერთად. ქართველი კალათბურთელები ევრობასკეტს დღეს საღამოს თბილისის დროით 19:00-სა და 20:00-ზე გახსნიან ჯგუფის და მთლიან ჩემპიონატის ერთ-ერთ უმთავრეს ფავორიტთან ლიტვასთან მატჩით. სწორედ ლიტვასთან მერვედ ფინალში დაპირისპირებით და ბოლო წამებზე განცდილი დასანანი მარცხით დაასრულა საქართველოს ნაკრებმა ევროპის წინა 2015 წლის ჩემპიონატზე გამოსულა და დღეს რევანში სასაღებადაც უნდა იბრძოლოს. წარმატებაზე ფიქრი რეალურად რომ შეიძლება ახლახან კლაიპედაში გამართულ საერთაშორისო ტურნირზეც გამოჩნდა, როდესაც ჩვენმა ნაკრებმა ლიტველებს მაცავე არენაზე მოუგო. მართალია იმ თამაში ბალტიის პირელებს რამდენიმე წამყვანი კალათბურთელი აკლდათ, მაგრამ ოპტიმალური შემადგენლობით არც საქართველოს ნაკრებს უთამაშია. გუნდს კაპიტანი საზაფაჩულია ვერ ეხმარებოდა და მის გარეშე დაეუფლა ლიტვის ტურნირის მთავარ ჯილდოს. ასევე ფაჩულიას გარეშე მოიგო გუნდმა ახლახან აკროპოლისის თასიც. ათენში გამართულ პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირზე საქართველოს ნაკრებმა კიდევ 2 ხმაურიანი გამარჯვება მოიპოვა, ჯერ მასპინძელ საბერძნეთთან, შემდეგ კი სერბიასთან. გარდა ამისა, ევროპის ჩემპიონატისთვის მოსამზადებელ ციკლში იყო კიდევ ერთი ტურნირი, თბილისის მერიის თასი, რომელზეც ქართველმა კალათბურთელებმა ჩეხეთის ნაკრებს ორჯერ მოუგეს და თასიც მოიპოვეს. მოკლედ ილიას ზუროსის გაცვლილი საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები ევროპირველობას კარგ ფორმაში და შესაბამისად მშვენიერ ხასიათზე ხვდება, თუმცა ორი ძლიერი მოთამაშის, ვიქტორ სანიკიძისა და ბექა ბურჯანაძის გარეშე, რომლებიც გუნდს ტრავმების გამო გამოაკლდნენ. რაც შეეხება ზაზაფაჩულიას ტრავმას, მოგეხსენებათ, ნაკრების კაპიტანმა გასულ კვირაში საბერძნეთის შეკრებისას ერთ-ერთ ვარჯიშზე კოჭი დაიზიანა და თავიდან იყო რისკი, რომ ტრავმის გამო ევროპის ჩემპიონატს გამოტოვებდა. საბედნიეროდ ტრავმა გაცილებით მსუბუქი აღმოჩნდა და უკვე რამდენიმე დღეა ფაჩულია სრული დატვირთვით ვარჯიშობს. შესაბამისად მომავალი შეჯიბრებისთვის კაპიტანი მზადაა. საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის ოფიციალურმა ვებსაიტმა ზაზაფაჩულიას კომენტარიც გაავრცელა, რომელშიც ის ამბობს, რომ მზადაა როგორც სათამაშოდ, ისე ფსიქოლოგიურად. და ბოლოს ილიას ზუროსის წინასატურნირო კომენტარიც: ბერძენი სპეციალისტის განცხადებით, საქართველოს ნაკრები უკვე ის გუნდია, რომელიც გუნდური სულისკვეთებით გამოირჩევა. კალათბურთელები ერთმანეთისთვის თამაშობენ და თამაშისგან მაქსიმალურ სიამოვნებას იღებენ. ყველა ტურნირს თან ახლავს სიურპრიზები და იმედია მომავალი ევრობასკეტის ერთ-ერთი სიურპრიზი ჩვენი ნაკრები იქნებაო, განაცხადა ილიას ზუროსმა. შეგახსენებთ, ევროპის ჩემპიონატის პირველი ტურის მარტში საქართველოსა და ლიტვის დაპირისპირება დღეს 19:00-სა და 20:00-ზე დაიწყება.
დიდი მადლობა ოთო სპორტის სიახლეები ოთო მაღლაკელიძემ გაგვაცნო კალათბურთის კერძოდ. ახლა კი მოდით მუსიკას მოვსმინოთ თავისუფლების დილის ეთერში და შემდეგ სხვა ამბებით განვაგრძოთ ეთერი.
Like it when you are gone, something's wrong. When you're gone, I know you're safe and you won't be long, but I don't much like it when you're gone. This big old house isn't quite the same when you're not here to call my name. I know you're right where like it when you're gone. Flowers in your hair, walking in the sand. While you're far away, I do the best I can. Sometimes I wonder how like it when you're gone.
სადი და 42 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. მუსიკის შემდეგ მოდით ახლა მოვისმინოთ აფიშამ და გავიგოთ თუ რა ღონისძიებები არის დღეს დაგეგმილი თბილისში და ასევე ბათუმში.
ბათუმში მონოპიესების ყოველწლიური საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში მაყურებლებს საშუალება აქვთ ამ დღისთვის შექმნილი მონოსპექტაკლები იხილონ, რომელსაც ქართველი და უცხოელი რეჟისორები, დრამატურგები და მსახიობები წარმოადგენენ. მაზნიაშვილის ქუჩაზე 22 საათზე გათამაშდება სპექტაკლი „ნუ მოკლავენ ჯარისკაცები თოჯინას“. დასწრება თავისუფალია. თბილისის ისტორიის მუზეუმში ახალი გახსნილია გამოფენა „საზღვარი“. მოსკოვის, სანქტ-პეტერბურგის, კრასნოიარსკისა და კიევის შემდეგ გამოფენა თბილისში ჩამოვიდა. მის ფოკუსში მოქცეულია ხელოვანთა შედარებით ახალი თაობა, რომელიც საზღვრების მისეულ ხედვას ერთობლივი მოძრავი გამოფენის სახით პირველად წარმოადგენს. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმი გიწვევთ თანამედროვე მექსიკელი ხელოვანის როჯერ ვონგუნტენის გამოფენაზე „ედემი“. იგი მოიცავს ავტორის მიერ სხვადასხვა მედიაში შესრულებულ ნამუშევრებს. თბილისის კინოთეატრებში კი პრემიერების დღეა. კინოეკრანებზე გამოდის მარველის კომიქსების მიხედვით გადაღებული ფილმი „ზე ადამიანები“, კომედია „საქმრო ორისთვის“ და ტომი ვირკოლას „ფანტასტიკა 7 და“.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
You are my love, you are my heaven, you are my love, make me sing, da-da-da.
9:49 და 59 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თავისუფლების დილის ეთერს უკვე ვაგრძელებთ გაზეთების მიმოხილვით. პრესას გადავავლოთ თვალი და დავიწყოთ გაზეთი ახალი თაობით. ცხინვალში რუს სამხედროებს ეკლესიას უშენებენო. რუსეთის მომხრეები გამუდმებით აპელირებენ ჩვენი ავიმეზობლის ერთმორწმუნეობაზე მეტი ეფექტის მოსახდენად, იმასაც გვეუბნებიან, რომ რუსეთის საპატრიარქო საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას აღიარებს და საერთოსგან განსხვავებით არც ცხინვალის და არც სოხუმის დამოუკიდებლობას არ ცნობს. ამის შესახებ წაიკითხავთ გაზეთ ახალთაობის მეორე გვერდზე. აქვე ნახავთ ჯეჯელავას სამინისტრო მივლინებებში 120.283 ლარი დახარჯაო განათლების სისტემაში საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვასა და თანამდებობის პირებისთვის გაცემული პრემიებისა და დანამატების შესახებ საუბრობს პედაგოგთა საკოორდინაციო ცენტრის ხელმძღვანელი დავით ფერაძე. აქვე წაიკითხავთ, უნდა მიგვეღო თუ არა რუსეთის დახმარება, ვისი ან რისი შეეშინდა ხელისუფლებას, რა წერილი გაიგზავნა ამერიკაში, ცეკვავს თუ არა ხელისუფლება ნაცების დაკრულზე. ამ თემაზე ახალთაობას უფლებადამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარე ნიკოლოზ მჟავანაძე ესაუბრა. სათაურად არის გამოტანილი ციტატა გიორგი კვირიკაშვილზე, ზეწოლა ხორციელდებოდაო. ნაცები, სადაც ორსული ქალის მოკვლას გეგმავდნენ, იმ ხანძრას რატომ ვერ გააჩენდნენო? წაიკითხავთ გაზეთ ახალთაობაში. ასევე ნახავთ მამუკა არეშიძის ინტერვიუს. კითხვებს ექსპერტი კავკასიის საკითხებში, მამუკა არეშიძე პასუხობს, რომელიც ახალმა თაობამ დაუსვა. სათაურად არის გამოტანილი: რუსეთისთვის დახმარების თხოვნა ამორალური იყო, ეს ხანძრები დივერსიის შედეგია. წაიკითხავთ გაზეთ ახალთაობაში, რა ქონებას ფლობს საქართველოს პრეზიდენტი. ასევე რამდენი აქვს სახელმწიფოს შიდა ბალი, ტავარი არის კლიენტი, არა ყოფილი გარემოვაჭრეები ცარიელი ბაზრობიდანო. აქვე ნახავთ ქართული ფრინველის ხორცი 10 თეთრით გაძვირდება ერთ ფრთაკატამზე. დაწესებული 5-თეთრიანი გადასახადი თვითღირებულების 6-7% შეადგენს, რაც 1 კილოგრამი ქათმის ფასს საშუალოდ 10 თეთრით გაზრდისო. ამის შესახებ კომერსანტთან საუბრობს ადგილობრივი მწარმოებლის ნაწილი, რომელიც აცხადებს ამ ფაქტს. ასევე საქართველოში ავტოპარკის 4.8%-ია დაზღვეულიო. ასეთია ის ძირითადი თემები, რომელსაც გაზეთ ახალთაობაში შეხვდებით.
და გაზეთი რეზონანსით შეგვიძლია გაგაცნოთ. გია ხუხაშვილს შეხვდებით გაზეთ რეზონანსში, რომელიც ამბობს: ბუკიკიოს ამათნაირები პაჩკობით ყავს ნანახი, ასეთი ვირეშმაკობით ვერ მოატყუებენო. საუბარია საკონსტიტუციო ცვლილებებზე. თვით ფაქტი, რომ ძალიან მოწყვლადები გავხდით თურქეთის სურვილებისთვის, ჩემში ხიფათის გრძნობას იწვევს, ასე აფასებს პოლიტოლოგი გია ხუხაშვილი დემირელის სახელობის სკოლისთვის ავტორიზაციის გაუქმებას. ეს ქართული საზოგადოებისთვის ნიშნავს ძალიან მარტივ რამეს, რომ ხელისუფლებები იცვლებიან, მაგრამ ეს მახინჯი სისტემა არა, რომ ყველა ხელისუფლების მიზანი არა სახელმწიფოს განვითარება, არამედ საკუთარი სკამის ფოფინი. აქვე შეხვდებით ეკა ბესელიას, რომელიც ამბობს: პროფკავშირების თავმჯდომარის უკან შეიძლება ნაცმოძრაობა იდგესო. შინაგან საქმეთა მინისტრის ვარაუდსაც მოისმენთ, უფრო სწორად წაიკითხავთ გაზეთ რეზონანსში, რომელიც ფიქრობს, რომ ხანძრები შეიძლება ხელოვნურად გაეჩინათ აბასთუმანში გაჩენილ ხანძრის შემდეგ. შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა: თუ ჩემი სუბიექტური აზრი გაინტერესებთ, მეც ვფიქრობ, რომ შეიძლება ხელოვნურად იყოს გაჩენილი ხანძრები, შეიძლება სხვა ფაქტორებიც იყოსო. ამბობს შინაგან საქმეთა მინისტრი. რაც შეეხება დემირელის სკოლას, ერთი სკოლის ტრაგედია, ყველამ უნდა იცოდეს, ვისი ხელით ჭრიან საქართველოს თავს. ასეთი მასალა გაზეთ რეზონანსში გამოქვეყნებული. მთავარი პრობლემა ისაა, რომ პატიმრობაშია კოლეჯის მენეჯერი და არსებობს დიდი ალბათობა, რომ საქართველო მის თურქეთს გადასცეს, რის გამოც სკოლას ურჩევნია სიტუაცია არ გაამწვავოს. საუბარია დემირელის სკოლაზე, რომლის დირექტორიც და რომელში მოსიარულე ბავშვების მოსწავლეების მშობლებიც ფიქრობენ, რომ არ მიმართავენ სხვა განათლების სამინისტროს გადაწყვეტილების შეცვლის მოთხოვნით დემირელის კოლეჯის მოსწავლეებს სხვა სკოლებში გადასვლისას პრობლემები ექმნება, თუ ამასაც გაზეთი რეზონანსი წერს. ოპოზიციის და ხელისუფლების მოლაპარაკებების აბოლო ჩაშლის ზღვარზეა საუბარია საკონსტიტუციო ცვლილებებზე. სოსოციანცაძეს ნახავთ, რომელიც ამბობს მაჟორიტარების გარეშე პატიოსანი არჩევნების მოგების 100%-იანი შანსი არც ერთ პარტიას არ აქვსო. ასევე თბილისის მასშტაბით ელექტრომობილების დამტენი მოწყობილობების რაოდენობა მატულობს. ვრცელი მასალა მეცხრე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ. აქვე ნახავთ ისტორიულ ამბებსაც, მაგალითად როგორ იწერებოდა ოთარაანთ ქვრივი, როგორც ილია ჭავჭავაძის თანამედროვენი წერდნენ, როდესაც ილიამ ოთარაანთ ქვრივის დაწერა გადაწყვიტა, თავისი აზრი რამდენიმე ადამიანს გაუზიარა, მათ შორის პირველი იყო არტურ ლაისტი დღევანდელ სტატიაში, რომელიც გაზეთ რეზონანსშია გამოქვეყნებული. სწორედ არტურ ლაისტი და იაკობ მანსვეტიშვილის მოგონებები შეგიძლიათ წაიკითხოთ ოთარაანთ ქვრივის დაწერის პერიოდზე. აქვე სხვა ამბებიც, ქავთარაძის ქუჩაზე აბაზანაში გაზის გამათბობელი აუფეთქდა, დაშავებული დღემდე ამ დრომდე საავადმყოფოში იმყოფება და მძიმე მდგომარეობაშია. ასევე თელავში ვენახები დაიწვა, ესეც შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსში. რკინიგზელები სიცოცხლით რისკავენ, დაძაბულობამ პიკს მიაღწია, ამ ხალხს ყურადღებას არავინ აქცევს, თანადგომის სურვილიც კი არავის გამოუთქვა. ამასაც წაიკითხავთ გაზეთ რეზონანსში. რკინიგზელთა პროტესტი 16 დღეა გრძელდება, უკმაყოფილო თანამშრომლები მშრალ შიმშილობაზე გადავიდნენ, მთავრობა პრინციპულად არ ერევა კონფლიქტში, რკინიგზელები კი ფაქტობრივად უმოქმედოდ უყურებენ განვითარებულ მოვლენებს. სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ უკვე 2 ადამიანი გადაიყვანა საავადმყოფოში, მოშიმშილეების ნაწილი უკიდურესი რისკის ქვეშ აყენებს საკუთარ ჯანმრთელობას. მშრალი შიმშილობის პირობებში ორგანიზმი მხოლოდ 3-5 დღეს ძლებს. ყველაფერი არის კლინიკის ადმინისტრაციისა და მთავრობის ხელში. ეს ადამიანები ითხოვენ ელემენტარულ პირობებს. 21 საუკუნეში ამაზე საუბარი არც უნდა იყოსო. წაიკითხავთ გაზეთ რეზონანსში. ასევე ქუთაისის აეროპორტთან რკინიგზის მშენებლობის გამო ქუთაისის სოხუმის გასაადენს გადაიტანენ და ბაქო ყარსის რკინიგზის მშენებლობა სექტემბერში დასრულდება, ამასაც გაზეთ რეზონანსში წაიკითხავთ. ასევე მერიასთან ზალუდუმაშვილის ბრიფინგს ინციდენტი მოჰყვა, ლარმა კი თავი აიშვა და გაუფასურების ახალი ტალღა იწყება. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა იმდენი დოლარი გამოაცალა ბაზარს, რომ ახლა დოლარის დეფიციტს შექმნის. წაიკითხავთ გაზეთ რეზონანსში. ყოველთვის არჩევნების წინ მოუნდებათ ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტების განხორციელება, გზების დაგება, თანხების გაცემა და სხვა, რაც კურსზე ნეგატიურ გავლენას ახდენსო. მთელი ორი თვის განმავლობაში ლარი ცდილობდა გამყარებას და საქართველოს ეროვნული ბანკი ამის საშუალებას არაძლევდა, მიმოქცევიდან დოლარს იღებდა. წაიკითხავთ გაზეთ რეზონანსში. ქათმის ხორცის გაძვირების თემას გაზეთ რეზონანსშიც წაიკითხავთ. და კიდევ ერთი რაც შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსში, არის განათლების ექსპერტთან სიმონ ჯანაშიასთან ინტერვიუ, რომელიც კვლავ დემირელის სკოლაზე საუბრობს. გაუგებარია, რატომ უნდა იხურებოდეს კარგი სკოლებიო, ამბობს იგი.
გადავავლოთ თვალი გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკასაც. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი თურქმენეთში პრეზიდენტ გურბანგული ბერდიმუჰამედოვთან პირისპირ შეხვედრით დაიწყო. ამ თემაზე ნახავთ სიუჟეტს რადიო თავისუფლების საიტზე. ვენახავთ ინტერვიუს რამას საყვარელიძესთან საქართველოს რესპუბლიკაში, რამას საყვარელიძე თბილისის მერობის კანდიდატებზე საუბრობს. თბილისის მერობის საკითხი პირველსავე ტურში გადაწყდებაო. ნახავთ ინტერვიუს, ინტერვიუს გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკაში. აქვე ნახავთ ინტერვიუს ექსპერტ სოსო ცისკარიძესთან. რუსეთი საქართველოს მიმართ კვლავ აგრძელებს მათრახის და თაფლაკვერის პოლიტიკას, დახმარება შემოგვთავაზა ხანძრის ჩაქრობაში და ჩვენი უარით განაწყენებულიც კი დარჩა მაშინ, როდესაც ყოველდღიურად აგრძელებს ქართული მიწების მიტაცებას. გასულ კვირაში კი რუსეთმა და ოკუპირებულმა აფხაზეთმა ხელი მოაწერეს ხელშეკრულებას აფხაზური მხარისთვის სამხედრო ქონების გადაცემის თაობაზე, მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის
მეცნიერების ხელშეკრულების ფარგლებში, რას ნიშნავს რუსეთის ეს პოლიტიკა და რუსეთის გამოსავალი, სოციცისკარიძე საუბრობს, აფხაზები თვითონ უნდა მიხვდნენ, რომ მათი ხსნა საქართველოსიაო, გამოტანილია ციტატა, შერიგების პოლიტიკა და ჩვენც მევივართ მხოლოდ სადღეგრძელოებში შეიძლება ვთქვათ, რეალობასთან ამას საერთო არაფერი აქვს, მე პოლიტიკოსი არ ვარ და შემიძლია რაც მინდა ის ვთქვა, კომუნისტების დროიდან აფხაზები ძმებად არ აღვიქვამდნენო. აქვე ნახავთ ინტერვიუს, მოსკოვი გაიძვერა სეპარატისტებს, თავს არ დაშანტაჟებინებსო, როცა კუდი ძაღს აქიცინებს, თურმე რას გვთავაზობდა მოსკოვი 2008 წელს და რა მიიღო რეალურად, ესეთი სათაურით ნახავთ სტატიას. ასევე წელს ზუგდიდობა არ გამართება, გასულ წელს სექტემბერში დაფუძნებული დღესასწაული ზუგდიდობა წელს არ გამართება, ქალაქის მერიამ ეს გადაწყვეტილება მწირი ფინანსური რესურსებით ახსნა, ბათუმში კი 2-3 სექტემბერს ბათუმობა აღინიშნება. ეს არის ის ძირითადი თემები, რასაც გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკაში იხილავთ. თავისუფლების დილა თქვენთვის 8 საათიდან 10 საათამდე მუშაობდა და იყო ანი ბორდული და ნასტასია არაბული ვიყავით სტუდიაში თქვენთან ერთად. ნასტასია, 11-ის ნახევრამდე იქნება ახალი ამბებით, მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ დილის ეთერს. ნინო ხარაძე გააგრძელებს დილის საუბრებით.